Tinaimbag adamag kas insurat ni San Marcos. San Marcos Kapitulo 1.
Daytoy ti pangrugyan tinaimbag adamag may papan ken Hesukristo nga anak ti Dios. Kas nailanad iti libro ni Propeta Isayas,
sakbay amapan ka kinuna ti Dios. Adtoy iti baon ko amang isagana iti dalan mo. Ijay letang adda mangipukpukaw. Isagana yo ti dalan ti Apo. Pasaya atin yo ti pagnaan na.
Nagparang ni Juan ijelet ang anamumbunyag ken nangas kasaba. Impakaamuna kadagiti tattao, nagbabawi da kadagiti basbasol da. Ken mabunyagan da, tapno pakawanen ti Dios dagiti basbasol da. Adu tinapan nagdengek ken kuana. Nagapuda iti intero a probinsya ti Judea ken iti syudad ti Jerusalem. Nagbabawi da asilalatak kadagiti basbasol da. Ket binunyagan ida ni Juan ije karayan Jordan. Naaramid iti dutdot ti kamelyo ti kawes ni Juan. Lalat ti barikes na. Dudon kendiro ti pinagbibiyag na.
Sumarsarunukan niyak ti adaan iti dakdakkel apan nakabalin ngem siyak.
Impakaamuna kadagiti tattao.
Jakpay may karing agrokob amang warwar iti sandalyas na. Bunyagan kayo iti danom ngem. Bunyagan na kayo iti Espiritu Santo.
Iti saan ang nabayag? Simang pet ni Jesus ang naggapu ije Nazaret, may isa nga ili iti probinsya ti Galilea. Binunyagan ni Juan ije karayan Jordan. Apaman ang nakasangat ni Jesus iti danum, nakita na naglukat ti langit, kenti Espiritu Santo akas kalapati abumababa kenkwana. At damay sa atimik ang naggapu iti langit.
Siga ti anak ko adungdungwe.
Kinunana,
maayayo ak unay gan ka.
Ti Espiritu inturong na adagos ni Jesus ijelet ang. Nagyan sa jay ni Jesus iti upat at pulong aldaw, ket iti dayta tiyempo sinulsulisog ni Satanas. Adda dagiti atap nga ayop sa jay, ngem napan dagiti angeles, ket nagserbida ken ni Jesus. Kalpasan ti panakaibalod ni Juan, napan ni Jesus ijay Galilea, inkas kasabana tinaimbag adamag anaggapo iti Dios.
Dimtengen ti aldaw.
Kinunana.
Asidagen ti pagarian ti Dios. Agbabawi kayo kadagiti basbasolyo. Ket mamati kayo iti naimbag adamag.
Idi magmagna ni Jesus iti igid ti danaw ti Galilea, nakita na ti dua amang ngalap, da Simon ken Andres nga agkabsat. Amang iwaywayat iti iket da.
Suruten da, ket pagbalinin kayto amang ngalap iti tao.
Kinuna ni Jesus kadakwada. Pinanawan da adagos dagiti iket da, ket simurot da kenkwana. Intuloy ni Jesus tinagna. Idi makaadayo basit, nakita na da Santiago ken Juan nga anak ni Zebedeo. Silulugan dagiti agkabsat iti bangkada, ket insagsagana da dagiti iket da. Inayaban adagos ni Jesus ida. Pinanawan da ni amada iti bangka, agraman dagiti lalaki ang natangdanan at tumulong kadakwada, ket simurot da ken Jesus. Dimteng ni Jesus ken dagiti adalan na iti ili a Kapernaum. Iti aldaw a panaginana, napan nang isuro ni Jesus iti sinagoga. Nasdaaw dagiti nagdengeg gapo iti wagas ti panangisuro na. Insuro na ida akas may isang addanturay, saan akas kadagiti mamaestro itilinteg. Pagamuan simrek iti sinagoga ti may isa lalaki, alinoganan ti dakes ni Espiritu.
Anya ti gagaram kada kami, Jesus sa taga Nazaret.
Inyikis na!
May kakadiyan ang gadael kada kami, amang buka! Sika tinasantuan nga ibaon ti Dios.
Agulima ka.
Intubngar ni Jesus iti dakes nga Espiritu.
Rumwar ka iti dayta a tao.
Ti dakes nga Espiritu, pinagkuyagyag na ti lalaki. Imkis iti napigsa, ket rumwar ken kuana. Nasdaaw dagiti tattao, ket nagsisinalodsod da.
Anya daytoy, may sakadi abaro apan norsuro?
Adaan da ito'y ataw iti turay, amang bilin kadagiti dakes nga Espiritu, ket agtungpal dakin kuana.
Dagos a nagdinamag ni Jesus iti amin a suli ti probinsya ti Galilea. Pimanaw da dagos iti sinagoga ket nagturong da iti balay da Simon ken Andres, kadwada da Santiago ken Juan. Agurigor idi ti babae a katugangan ni Simon ket agididda. Apaman a simangpet ni Jesus, imbagana ken kuana ti kasasaad ti masakit. Napan ni Jesus iti ayan ti masakit. Inigaman na ti ima na ket tinulungan na abumangon. Naawan adagos ti gurigor na ket sinerbyan na ida. Idi nakalneken ti init iti daytang aldaw, nagdudupudop dagiti tattao iti dayta lugar, iti sango ti balay na ayan ni Jesus. Impanda ken kuana dagiti masaksakit ken dagiti linuganan ti demonyo. Pinaimbag ni Jesus dagiti adu nga agsagsagaba iti nadumaduma akita ti sakit. Pinaksyat na ti adu a demonyo. Ngem di na pinalubusan nga agsao dagiti demonyo, taamuda ti kinasiasino na. Nasipnget paylaing iti sumuno abigat, idi bumangon ni Jesus kit pimanaw iti balay. Nagturong iti diso nga awan matagtagitao iti ruar ti ili, kit nagkararag sa jay. Ngem napan binirok ni Simon ken dagiti kakadwana. Idi masarakanda, kinunada ken kuana.
Sapsapulan da ka dagiti amin at tao.
Intayo kadagiti kabangibang nga ilili.
Insungbat ni Jesus.
Masapul ang mga sabak met kadagita alugar. Tadaytoy tigapo na apim manawak ijay Kapernaum.
Ngarod, sinursur na amin apaset ti Galilea. Nangas kasaba kadagiti sinagoga da, kinamakpaksyat kadagiti demonyo. At dalalaki ngagsagsagaba iti kukutel. Napan ken Jesus, nagparintumeng ket nagpakpakaasi ken kuana.
No kayat mo, mapaimbagnak!
Kinunana, naasyan ni Jesus, ket sinagid na ti masakit. Kinunana,
kayat ko, umimbagkan.
Dagos anaykat ti sakit ti lalaki ket imimbagen. Pinapanaw adagos ni Jesus ti lalaki, kalpasan tinainget a panangbilin na,
Danggam, awan pangibagbagaam iti daytoy. Inkag parang itipadi, tapno kitaan na ka. Kalpasan na, kas imbilin ni Moises, mangipaay ka iti daton apam managnek mo kadagiti tattao nga imimbagkan.
Ngem idi nakapanawen ti lalaki, impadpadamag na iti amin a lugar tinapasamak kenkwana. Isot gapuna asaanen a makastrek a silalatak ni Jesus, iti uray anya nga ili. Nagyanket di kadagiti diso nga awan matagtagi tao. Ngem uray no kasta, dinanon dagiti tattao a naggapu kadagiti na dumaduma a lugar.
San Marcos Kapitulo 2.
Nagsubli ni Jesus ije Kapernaum, kalpasan ti sumagmamano nga aldaw. Nagdinamag asimang peten iti balay na, ket adu at tattao tinatipon-tipon sa jay. Awan payen ti pagpisipisan, uray pay iti asideg tiridaw. Madama nga ikaskasaba ni Jesus tinaimbag adamag. Idi simangpet ti upat alalaki a nagbaklay iti maysa a paralitiko nga ipanda ken kuana. Ngem gapu iti kaadu ti tao, dida mayasideg ken ni Jesus ti masakit. Winangwangan da ngarod ti atep iti nga tuwen ni Jesus, sada imbaba ti paralitiko a nakaidda iti papag. Idi makita ni Jesus ti pamatida, kinunana iti paralitiko.
Anak ko, napakawanen dagiti basbasol mo.
Sadyay, adda nga agtugtugaw ti sumagmamano a mamaestro iti linteg. Kinunada iti nakem da,
Apaya kasta ti sao daytoy a tao, maibusor iti Dios ti sasawen na. Nilaeng Apo Dios ti makapakawan iti basol.
Amu adagos ni Jesus ti adda iti panunot da ket kinunana.
Apay akasta ti pampanunutan niyo. Anya tinalaklaka nga isao iti daytoy a paralitiko. Napakawanen dagiti basbasol mo. Wenno, bumangon ka. Alaam taidam ket magnaka. Panaknakak ngarod kada kayo. Ati anak ti tao at dapan nakabalin na dito'y daga ama makawan kadagiti basbasol.
Kinunana iti paralitiko,
ibilin ko kenka, bumangon ka, bagkatam tay dam, ket agawid kan.
Iti imatang da amin, bimangon ti lalaki, binagkat na ti idana, ket nagdadaras anagawid. Nagsidao da amin, ket indaydayaw da ti Diyos.
Di kampay nakaimatang tikastoy apasamak.
Kinunada, nagsublimanen ni Jesus iti igid tidanaw ti Galilea. Napankenkwana dagiti adu at tao, ket insuro na ida. Idi magmagna, nakita na ti maysa nga agsingsingir iti buwis, ni Levi nga anak ni Alfeo. Agtugtugaw ni Levi iti opisina na, apagbayadan iti buwis.
Surutan na.
Kinuna ni Jesus. Timakder ni Levi ket simurot kenkwana. Idi mangmangan ni Jesus iti balay ni Levi, nakilanglang kenkwana kendagiti adalan na ti adu nga agsingsingir iti buwis ken tattao a managbasol. Ngamin, adu dagiti simurot kenkwana. Adda sumagmamano a mamaestro iti linteg akamkaming ti grupo dagiti Fariseo. Idi makita da a makipangpangan ni Jesus kadagiti managbasol ken agsingsingir iti buwis, sinaludsod da kadagiti adalan na.
Apay akalang lang na dagiti agsingsingir iti buwis ken dagiti managbasol?
Nangeg ida ni Jesus ket kinunana,
saan adagiti nasalunat ti makasapol iti mangagas? No diket dagiti masaksakit. Jack imay, tapno ayabak dagiti nalintag at tao. Imayak, tapno ayabak dagiti managbasol.
Iti naminsan, agay ayonar dagiti adalan ni Juan amamunyag ken dagiti Fariseo. Napanti sumagmamano at tao ken Jesus ket sinaludsod da.
Apay nga gayonar dagiti adalam? Ni Juan amamunyag ken dagiti adalan dagiti Pariseo ngam dagiti adalam saan?
Simumbat ni Jesus.
Mabalin aya adi mangandag iti sanga ili iti paboda? Manganda, saan da nga agayunar no adda ti nobyo iti sidong da? Ngam dumteng to ti tiyempo ama ipanaw ti nobyo kadakwada. Isuntun ti panagayunar da. Saan nga itakop ti baro alupot iti daan apagan anay? Tanu kumsen ti na itakop, dumakdakkel ti pigis. Saan mat nga ikabil ti baro nga arak iti daan asupot alalat? Tabet taken ti arak ti supot ket agpadada amadadael. Ikargakit di ti baro nga arak iti baro asupot alalat.
Iti may sangal daw a panaginana, magmagna ni Jesus kendag iti adalan na iti kataltalonan a namulaan iti trigo. Bayat ti pannagnada, nagruros dagiti adalan na kadagiti dawa ti trigo. Sinaludsod dagiti Fariseo ken Jesus,
kitaem, apeng aramidan dagiti adalam ti maisalungasing iti aldo a panaginana?
Insungbat ni Jesus,
diyo pa'y ayan nabasa ti inaramid ni David ken dagiti tattao na iti mabisinda? Simrek ni David iti balay ti Diyos, sanangan iti tinapay ana idaton ti Diyos. Napasamak daytoy iti ni Abiatar ti kangatuan apadi. Iti paglintagan tayo. Dagiti laeng papadi ti mapalubusan amangan iti dayta at tinapay. Ngem nangan ni David, ket inikan napay dagiti tattao na. Naaramid ti aldaw a panaginana nga agpaay iti pagimbagan ti tao. Saan anaaramid ti tao nga agpaay iti aldaw a panaginana? Ngarod, ti anak ti tao, iso ti apo, uray pay ti aldaw a panaginana.
San Marcos Kapitulo 3. Iti naminsan nga ipapanmanen ni Jesus iti sinagoga, adda lalaki sadyay a paralitiko ti maysa nga imana. Adda tattao amang palpaliiw ken Jesus, no paimbagen na ti lalaki iti aldaw ti panaginana, tapno adda pang pabasulan da ken kuana.
Umay ka ditoy!
Kinuna ni Jesus iti lalaki, ket sinaludsod na kadagiti tattao.
Anya ti palubos ti linteg nga aramiden tayo iti aldaw a panaginana? Tumulong, wenno mangranggas. mangispal iti tao, wenno mang patay.
Ngem nagulimek da, si pupungtot ni Jesus akimita kadakwada. Nupay kasta, inay-ay na idaga po itikinatangken ti ulo da.
Unna tempta imam.
Kinunana iti lalaki. Inunnat ti lalaki ti imana ket imimbag. Rimwardag ti fariso iti sinagoga. Nakiuman da adagos iti sumagmamano akaming ti partido Herodiano. Nagtutulagan da no kasano ti panang patay da kini Jesus. Nagpakni ni Jesus kendagiti adalan na iti igid ti danaw ti Galilea ket simurot kenkwana ti adu a tao. Nagapuda iti Galilea, Judea, Jerusalem, Idumea, agraman kadagiti diso iti Balasio ti Jordan. Ken kadagiti luglugar nga asideg iti siyudad ti Tiro ken Sidon. Napanamin dagitoy at tao ken Jesus, taadungamin tinadamag da ngar aramiden na. Gapu iti kaadu ti tao, binilin ni Jesus dagiti adalan na nga isaganaan da iti bangka tapno saan amadipit. Taadu ti inagasan na ket agdidinuron amin dagiti masakit nga umasideg asumagit kenkwana. Tunggal maimatangan dagiti tattao alinuganan dagiti dakes ng espiritu, agpakleb da iti sakaanan na sa dayikis.
Siko ti anak ti Dios.
Ngim na inget tibilin nesos kadagiti dakes ng espiritu, nga awan pangibagbagaan da iti kinesi asino na. Simmangat ni Jesus iti may sa aturod, ket inayaban na dagiti kinayat na. Napandaken kuana ket pimili iti sangapulo ket dua, adinutukan na nga apostoles.
Pinili kayo ang makikadkadwa kanyak.
Imbagana kadakwada.
Ibaon kayong tupay amapan mangas kasaba, ket maikan kayto iti pan nakabalin amang paksyat kadagiti demonyo.
Dagitoy dagiti sangapulo ket dua a pinili na. Ni Simon, a pinanaganan na iti Pedro. Da Santiago ken Juan nga anak ni Zebedeo, pinanaganan na dagiti agkabsat iti Buanerges, kayat nasa uwen, anak ti Gurruod. Andres, Felipe, Bartolome, Macho, Tomas, ni Santiago nga anak ni Alfeo, Tadeo, Simon a Patriota, ken ni Judas Iscariote anang lipot ken Jesus. Nagawid ni Jesus, adumanen at tao tinaguumong ket saanen amasango ni Jesus, ken dagiti adalan na timangan. Apaman anadamag daytoy dagiti kabagyan na, napanda iti ayan ni Jesus tapno ipanaw da.
Agmauyungin,
kun kunangamin dagiti tattao.
Liluganan ni Beelzebub,
kinuna ti sumagmamano a maestro itilinteg, anagapu ije Jerusalem.
Ti pangulo dagiti demonyo ti mangmangted ken kuana iti bileg amang paksyat kadagiti dakes nga espiritu.
Isut gapuna nga inayaban ni Jesus dagiti tattao ket sinarita na kadakwada ti sumagmamano a pangarig.
Mabalin aya a paksyaten ni Satanas ti bagina metlaeng. No agbibinnosor dagiti tattao iti maysa a pagarian. Marpuog dayta a pagarian. No agririri dagiti kamang ti maysa a familia. Marakrak dayta a familia. Ngarod, numabingbingay ti pagarian ni Satanas ket agdidin nadaal dagiti tao na di agpaot ket dumtengan ti kanibusanan na. Awan makastrek iti balay tinapigsa a tao tapno italaw na dagiti sanikwana. Repeten na pay nga umuna tinapigsa a tao santo agsamsam iti uneg ti balay. Laglagi po nyo, ama pakawan amin abasol dagiti tattao ken amin nga isasauda ama ibusor iti Dios. Ngem pulos adinto mapakawan ti sya sino man nga agsao iti maibusor iti Espiritu Santo ta nakaaramid iti agnanayon abasol.
Insao ni Jesus dagitoy taadda sumagmamano a nagkuna
linuganan ti dakes nga Espiritu.
Simmang pet ti ina ken dagiti lalaki akakabsat ni Jesus. Nagtatakderda iti ruar ket nangibaonda iti mangayab ken kuana. Adu at tao ti nakatugaw idi iti likmot na.
Adda ni nanang mukan dagiti kakabsat mo alalaki iti ruar.
Kinunada.
masapul da ka.
Siya sino ka diti inak?
Insungbat ni Jesus.
Siya sino ka di dagiti kakabsat ko?
Kinita na dagiti ng lawlaw kenkwana ket kinunana.
Kitain niyo, adto iti inak ken dagiti kakabsat ko. Tadagiti agaramid iti pagayatan ti Diyos, isuda dagiti kakabsat ko ken ti inak.
San Marcos Kapitulo 4. Nangisuro manen ni Jesus iti igid ti Danaw ti Galilea. Gaputa adu unay dagiti tattao ngay maribongbong kenkwana, napan nagtugaw iti maysa abangka, as itatapog iti danom. Nagyan dagiti tattao iti takdang ti igid ti Danaw. Pangarig ti inaramat ni Jesus anang isuro kadakwada, kadagiti adu abanbanag. Kinunana kadakwada,
dumngag kayo. Adda may sa atao anapan nagpurwak kadagiti bukal. Idi agipurpurwak, nagdiso ti sumagmamano a bukal iti igid ti dalan, ket tinuktok dagiti tumatayab. Addamit sumagmamano a bukal, anagdiso iti kabatuan a basitlaeng ti dagana. Gaputa narabaw ti dagana, nabiit anagtubo dagiti bukal. Idi makatangkayagan ti init, nalaylay dagiti apagtubo amula, ket nagangoda adagos, agsipod tadi daunay nakapagramot. Nagdiso ti sumagmamanu abukel iti nagtubuan dagiti si itan amula adimakkel, ken nang lepes kadakwada. Iti kasta, saan anakapagdawa dagiti mula? Ngem adda dagiti bukel anagdiso iti nadamag adaga, ket nagtubo. Dimakkel, ken nagdawada. Adda nagdawa iti talupulo. Addamat innam apulo. Ken addapay sangagasot.
Ket ingibus ni Jesus.
Dumngag ngarod ti siya sinuman nga addaan pannakaawat.
Idi agmaymaysa ni Jesus, napan kenkwana ti sumagmamano kadagiti nagdengeg, agraman dagiti sangapulo ket dua nga adalan. Kiniddaw da nga ilawlawag na dagiti pangarig. Kinuna ni Jesus.
Naipakaammo kada kayo ti palimed maipapan iti pagarian ti Diyos. Ngem kadagiti sabsabali, maisuro amin abanag babaen kadagiti pangarig. Iti kasta, uray no kitkitaan da, dida mailasin. Uray no dengdenggan da, dida maawatan. No mailasin ken maawatan da, amangan no agsublida iti Diyos, ket pakawanin nanto ida. Diyo ayam maawatan da ito'y apangarig?
Sinaludsod ni Jesus kadakwada.
No diyo maawatan, kasano nga rod ang maawatan nyo ti uray anya apangarig?
Ket inlawlawag na ti pangarig.
Ti agmulmula, iwaragawag na ti sao ti Diyos. Dagiti bukel nga agdiso iti dalan, mayarig da kadagiti tattao amakangag iti sao ti Diyos. Apaman amangag da, umay ni Satanas, kat ikaten na ti mensahe kadakwada. Dagiti da duma at tattao, mayarig da kadagiti bukel anagdiso iti kabatuan. Apaman amangag da ti sao, awaten da asiraragsak. Ngem saan ang makapagramot ti sao kadakwada, ket saan da nga agbayag. Isot gapuna ang maupay da adagos, nudumteng dagiti rigrigat, ken pan nakaidadanes gapo iti sao. Ket dagiti da duma at tao, mayarig da kadagiti bukel, anagdiso iti nagtubuan dagiti si itan amulmula. Isuda dagitoy ti makangeg iti sao. Ngem umay dagiti pakaringguran iti daytoy abyag. Ti panagagom iti kinabaknang, ken tinalabas a panagtarigagay kadagiti daddumapay abambanag, ket lepesenda ti sao. Iti kasta, dida makapagbunga. Ngem dagiti dadduma at tao, mayarig da kadagiti bukal anagdiso iti nadameg adaga. Ipapuso da adenggen ti sao, ket agbunga da. adag bunga iti talupulo, at damit inamapulo, kenadapay sangagasot.
Intuloy ni Jesus,
gangtan ayati pagsilawan, tapno kaluban iti salop, wenno ipasirok iti katre. Saan ayang ikabilkit di iti nairanta apagyanan na? Awan tinailimeng adinto mailatak. Awan met ti palimed adi maamuan. Dumngeg ngarod ti siya sinuman nga addaan pannakaawat.
Kinunanapay kadakwada,
panunuten yo analaing ti manggegyo. No kasano ti panangrukodyo kadagiti sabsabali, kastan tumet ti panangrukod ti Dios kada kayo. Ket naing-inget tupay. Tati addaan, maikanto iti ad-ado. Ngem ti awanan, uray ti basit nga daken kuana, maikat tupay.
Intuloy ni Jesus tinagsao,
kastoy ti kayarigan ti pagarian ti Dios. Adda tao nga agpurwa kadagiti bukel iti talon na. Maturog iti rabii, ket agtrabaho iti aldaw. Kabayatan na, agtubo dagiti bukel ket dumakkelda. Ngem di ammo tinagmula no kasano ti irurusing ken idadakkelda. Ti dagamet laeng timang padakkel ken mang pabunga kadagiti mula. Agparang nga umuna ti bulong. Sumaruno ti dawa. Ket kamaudyanan na, mamsek ti dawa. Numatang kinanen dagiti dawa, rugyanen ti agapas, tadimtengen ti panagapit.
Nagsaludsud ni Jesus,
anya ti pangyarigan tayo iti pagarian ti Dios? Anya pangarig ti pangilawlawag tayo iti daytoy? Mayarig iti bukal ti mustasa akabasitan a bukal ditoy lubong. Basit usit a bukal, ngem numaimula, dumakkel. Ket agbalin akadakkelan kadagiti amin amulmula. Agsanga iti dadakkel amabalin apagumukan dagiti tumatayab.
Babaen kadagiti kakastoy a pangarig, ikas kasaba ni Jesus ti mensahe na kadagiti tattao, kas iti kabailanda nga umawat. Saan nga agsao idi kadakwada no di na aramaten dagiti pangarig. Ngimno is isudalaeng kadagiti adalan na, ilawlawag na amin kadakwada. Idi sumipngeten iti daytamet lang aldaw, kinuna ni Jesus kadagiti adalan na,
bumalasiw tayo.
Pinanawan da nga rod dagiti tattao, sadalimugan iti bangka nga ayan ni Jesus, ket bimalasiw da. At dapay sabsabali abilog a nakikuyog kenkwana. Pagamuan na gangin iti nakapigpigsa, timmaod dagiti dadakkel adalluyon, anang sabwasabwag iti bangka. Iti kasta, nganganin mapno iti bangka iti danom. Adda ni Jesus iti kutit iti bangka. Matmaturog a nakapungan. Rimiing dagiti adalan na.
Maestro,
kinunada,
awan ayat anyaman naken ka nulumned tayo.
Bimangon ni Jesus ket binilin na ti angin.
Agsardin ka.
Sana kinuna iti dalluyon.
Agtalna ka.
Nagsardeng ti angin ket nagtalna ti dalluyon. Kinuna ni Jesus kadagiti adalan,
apay nga agbuteng kayo, awan pay kadi ti pammatiyo.
Ngim kasta unay ti buteng da, ket kinunada iti maysa ken maysa.
Anya ti katatao na daytoy, uray ti angin ken ti dalluyon agtong palda ken kuana.
San Marcos Kapitulo 5. Nakadanon ni Jesus ken dagiti adalan na iti ballasiw ti danaw ti Galilea ket simmangladda iti daga dagiti Geraseno. Apaman a nakadisag ni Jesus iti bangka, sinabat ti maysa a lalaki a naggapu kadagiti rukib a pagitan taniman sadyay. Linuganan ti dakes nga espiritu daytoy a lalaki ket agnanaed kadagiti tantanem. Awan ti makakawar ken kuana. Namin adu arinipet da ti ima na ket imbaod da ti sakana, ngim pinugsapugsat na dagiti kawar, ket linitat na dagiti posas. Nagpaiduma ti pigsana, ket awan ti makaparukma kenkwana. Aldaw ken rabii nga agpagnapagna kadagiti tantanem ken turturod. Patinayon nga akikikis, dundunore na ti bagina iti bato. Adayo pailaing ni Jesus, iti makita daytoy alalaki. Nagtaray ket nagparintumeng iti sangwanan na, sana inyikis.
Jesus, anak ti Dios agangatuan, apayasingay na, itinagan ti Dios, di nakadi parigaten.
Sinauna daytoy gapot a kinuna ni Jesus kenkuana,
dakas nga espiritu, rumwar ka iti daytoy a tao, anya tinagan mo?
Sinaludsod ni Jesus,
armada, tado kami.
Kinuna ti lalaki, namin adu nga impakpakaasin na kini Jesus adi na kumapapanawin dagiti dakas nga espiritu iti dayta a lugar. Iti asideg sa jay, adadakkel nga arbanti baboy nga mangmangan iti bakras titurod. Nagpakpakaasi dagiti espiritu,
ibaun na kami asumreg kadagiti baboy.
Pinalubosan ni Jesus ida, rimwar dagiti dakas nga espiritu iti lalaki, kitsimrek da kadagiti baboy. Nagdadarison ti arban, agduaribo da amin ababoy, ititipang sa datimpwak iti danaw, ketnalmes da amin. Nagtataray dagiti agtataraken kadagiti baboy anapan iti ili, ken kadagiti barbaryo ket impadamag da tinapasama. Rimwar dagiti tattao tapno mapanda kitain tinaramid. Idi makasideg da kenesus, nakita da ti lalaki alinuganan dagiti demonyo. Agtugtugaw, nakakawes ken nagpulangin tinasayaat a panunot na. Nagbuteng da amin. Dagiti nakakita iti daytoy, impadamag da kadagiti tattao, tinapasamak itinaluganan a lalaki ken kadagidi baboy. Iti kasta, dinawat dagiti tattao a pumanaw ni Jesus iti lugar da. Idi lumugan ni Jesus iti bangka, nagpakpakaasi iti tao na luganan a makikuyog ken kuana. Ngem linapdan ni Jesus, kinunana,
agawid ka iti familiam, ket ipadamag mo kadakwada tinaindaklan nga inaramid ti apo ken ka, gapo iti kaasina.
Pimanaw ti lalaki, ket impakaamuna iti sakop ti Decapolis ti inaramid ni Jesus ken kuana. Nagsidsid daaw amin anakangeg iti impadamag na. Bimala si umanin ni Jesus anapan ijay bangir ti danaw. Idi addan iti igid, inaribungbungan tinakadadu a tao. Dimteng ni Jairo, maysa nga ofisyal iti sinagoga iti dayta a lugar. Idi makita na ni Jesus, nagparintumeng ket nagpakpakaasi kenkwana.
Nganganin matay ti balasita nga anak ko. Pangaasim ta umay mo ipatay ta imam kenkwana tapno umimpag ket agbyagpay.
Kimuyog ni Jesus kenkwana, nakikuyog met tinakadadu at at tao, nagdidinuron itilikmot na. Adda sadyay idi ti maysa babae asa nga pulo ket dua at awenin ngagsagsagaba iti panagbulos ti dara. Nupay adon tinangagagas kenkwana, ket nagastunan ti amin a kwarta na pinagpapaagas, saan nga imimbag nudikit kimaro ti sakit na. Nadamag na ti maipapan ken Jesus. Nakilinatlet nga rod kadagiti tattao, agingaan na kaasideg itilikudan ni Jesus. Kinunana itibagina,
namasagid ko la kumauray ti kawis na laang o mimbagak ton.
Sinagid na ti kagay ni Jesus, dagos asim mardeng ti panagbulos ti dara na, ket narikna na nga imimbagen. Itidayta ka nito, nadlaw ni Jesus nga addapan nakabalin a nauyos kenkwana, ket sinango na dagiti adda itilikudan na. Sinaludsod na,
siya sino tinangsagid itikawis ko?
Kinuna dagiti adalan na,
makitam dagiti ado a tao nga agdidinuron itilikmot mo. Ket saludsodem paylaeng no siya sino tinangsagid ken ka?
Ngim inwaras ni Jesus ti panagkita na, tapno bigbigen na no siya sino tinangsagid ken kuana. Nadlaw ti babae tinapasamak ken kuana, isu nga agtigtigerger itibuteng nga imasideg ken Jesus, sa nagparintumeng itisangwanan na, impudno na ti amin an aramid.
Anak ko,
kinuna ni Jesus iti babae,
pinaimbag na ka ti pamatim, inkan asitatal na, ket saan ton nga agsubli ti sakit mo?
Madama pa'y lang agsasaon ni Jesus ididumteng dagiti nagapu iti balay ni Jairo.
Natayen ti anak mo.
Impadamag da kini Jairo.
apay aringgurem pay laeng ti maestro?
Saan ngayon kaskaso ni Jesus ti imbagada kini Jairo? Kinunanak it di kenkwana?
Di kagdanag, papigsaam kit di ti pamatim.
Saanin nga impalubos ni Jesus ang makikuyog dagiti tattao kenkwana? Malaksid ni Pedro ken dagiti agkabsat a Santiago ken Juan. Idi sumangpet da iti balay ni Jairo, nakita ni Jesus ti kumaribuso at tattao. Agsangsangit ken agdugdong awda iti napigsa. Simrek ni Jesus ket kinunana kadakwada,
apay nga umariwawa kayo, apay nga agdungdungaw kayo, saan anatay tibalasitang, matmaturog laeng.
Kinatkatawaan dagiti tattao, pinarwar na amin ida, sana inayaban dagiti nagannak ken dagiti adalan na, ket simrek da iti siled ayan tibalasitang. Inigaman ni Jesus ti ima tibalasitang, sana kinuna,
talita kum,
kayat na asawen,
balasitang, bumangon ka.
Dagos abimangon ti balasitang ket nagpagnapagna. Sangapulo ket dua titawen na. Kasta unay ti si daoda itinapasamak. Ngem impaganet get ni Jesus, nga awan pangibagbagaanda iti daytoy.
Pakaninyo ti balasitang.
Kinunana. San Marcos Kapitulo 6. Pimanaw ni Jesus iti dayta lugar ket nagsubli iti ili na. Simurot kenkwana dagiti edalan na. Iti aldaw a panaginana, napan nang isuro iti sinagoga. Adu dagiti tattao sadyay, nas daw da amin a nakangig kenkwana. Sinaludsod da.
Sa dino tinangalaan da ito'y atao kadagitoy? Kasano ti panakagunood na iti kasta kinasirib? Kasano ang makaaramid iti milagro?
Sana ya nga iso ti karpintero nga anak ni Maria, kenkabsat da Santiago, Jose, Judas ken Simon, saan aya nga agnanaad ditoy dagiti kakabsat na ababae?
Dagitoy ti kinunkuna dagiti nagdengeg kenkwana, gapu iti si daoda. Iti kasta, inungsida ni Jesus. Ket insungbat ni Jesus kadakwada,
mapadayawan ti profeta iti sa dinuman a lugar. Malaksid iti ilina, kadagiti kabagyan ken familiana.
Awan apulos tinaaramid na ang milagro sadyay. Malaksid ti panang paimbag na iti sumagmamano ang masakit, babaen iti panang ipatay na iti ima na kadakwada. Mas daaw unay gaputa awan pamati dagiti tattao. Napan ni Jesus anang isursuro kadagiti aglikmot a barbaryo. Inayaban na dagiti sangapulo ket duang adalan na, ket imbaon na ida asagdudwa. Inikkan na ida ti panakabalin amang paksat kadagiti dakes nga espiritu. Binilin na ida.
Di kay mangitugtugot iti uray aniya. Tinapay man, wenno bayon, wenno kwarta kadagiti bulsayo. Sarukod laeng ti itugot yo. Agsapatos kayo, ket umanayan ti maysa akagayo.
Inayon na pay.
Iti sa dinuman a lugar nga adamangawat kada kayo. Agyan kayo iti dayta abalay, agingga iti ipapanaw yo iti dayta nga ili. Nudumtang kayo iti lugar nga awan umawat, ken dumngeg kada kayo, pumanaw kayo. Ket pampagan yo ti tapok kadagiti saksa kayo, akas ballaag kadakwada.
Napangarod dagiti adalan na, ket inkas kasabada kadagiti tattao amasapul nga agbabawida kadagiti basbasol da. Pinaksyat da ti adu a demonyo. Sinapsapuan da itilana dagiti adu a masaksakit, ket na imbaganda amin. Naamuan amin da ito'y ni Ari Herodes, gaputa nagdinamagen tinagan ni Jesus iti amin a lugar. Kinunati sa magmamano at at tao.
Nagungar ni Juan ang mamunyag, isit gapuna nga at dakinkwana da ito'y apan nakabalin nga agaramit iti milagro.
Kinunamit dagiti daduma,
iso ni Elias!
At dapay nagkuna,
may sa daytoy a profeta. Kas kadagiti profeta idi ununana.
Idi mangeg daytoy ni Herodes kinunana.
Isuday ta ni Juan a pinaputulak ngam na pagungar.
Mismo ani Herodes tinang patiliw ken nang paibalod ken ni Juan. Inaramid na daytoy gapo ken Herodias nga inkabalay na nupay asawa ni Felipe a kabsat na. Kinunko na ngamin idi ni Juan a mamunyag ken Herodes.
Saan arumbeng ay kabalay mo ti asawa ni kabsat mo?
isot gapuna ang napalalo tigura ni Herodias kini Juan, ket kinayat na ang mapapatay ngimdina na alukoy ni Herodes nga uman namong itidaytoy agandat. Bigbigin ngamin idin ni Herodes ti kinaimbag ken kinasanto ni Juan. Di na intulok ang madangran. Magusgustuan na adingdinggen ni Juan, nupay mariribok tunggal mangigna. Ngimdimteng tigundaway ni Herodias. Agkasangay idi ni Herodes ket nagpadaya para kadagiti nangato nga agtuturay iti gobyerno dagiti opisyales ti militar ken dagiti nalalatak nga umili ti Galilea. Simrek ti balasang anak ni Herodias ket nagsala. Naiayo ni Herodes ken dagiti sanga ilina. Isot gapuna a kinunati ari iti balasang
dawaten ta nyaman na kayat mo ket itted ko ken ka.
Insa patanapay.
Itid ko ti anyaman na dawatem. Uray pa'y ti kagudwa ti pagarya.
Rimuar ti balasang. Ket dinamag na kiniinana.
Anya ti dawatek?
Dawatem ti olo ni Juan na mamunyan.
Insungbat ni Herodias. Nagsubli adagos ti balasang itiyan ti ari ket dinawat na.
Kayat kung nga itid mo kanyak ditoy ken itamot laeng ti ulo ni Juan a mamunyag a maikabil iti bandehado.
Kasta unay tiliday ti ari. Ngem di na mabalin a paayen ti balasang gapu iti inkarina iti imatang dagiti amin a sangailina. Iti kasta binilin na adagos ti maysa a gwardiya ngayeg na ti ulo ni Juan. Napan ti gwardiya ijay pagbaludan ket pinutulan na ni Juan. Inyeg na ti ulo a naikabil iti bandehado. Inyawat met ti balasang ken ni inana. Idinadamag dagiti adalan ni Juan tinapasamak, napandain nala ti bangkay na ket intanimda. Nagsubli dagiti apostoles iti ayan ni Jesus, ket impadamag da kenkwana dagiti amin nga inaramid ken insuruda. Masubla-sublat nga umay ken pumanaw dagiti adu at tao, iti ayan da ket di dapay masangon timangan. Iti kasta, kinuna ni Jesus kadagiti adalan na,
Intayo iti maysa a disso, tapno makainana tayo.
Ket nagbangkada anapan iti disso ng awan matagtagi tao. Ngem adu tinakakita iti ipapanaw da ken nakailasin kadakwada. Iti kasta, manipod kadagiti amin nga ili, nagtataray da anapan iti nasao a lugar. Imulunada ngem ni Jesus ken dagiti adalan na adimteng. Apaman adimsaag ni Jesus iti bilog, nakita na dagitoy at tao ket naasyan kadakwada. Takas dala karnero nga awan mangaywan kadakwada. Itikasta, insuro na ida kadagiti adu abanbanag. Idi mo malemen, napandagiti adalan ken Jesus ket kinunada.
Mumalemen, ket awan matagtagitao ditoy, pagawidumon dagiti tattao tapno makagatang da iti kanenda kadagiti kapangibang a barbaryo ken ilili.
Ikanyo ket di ida iti kanenda.
Kinuna ni Jesus.
Kayat mo asawen nga inkam gumatang iti tinapay nga agpateg iti 200 a denaryo ket itedmi a kanenda.
Kinuna dagiti adalan na.
Adda manu a tinapayo.
Sinaludsod ni Jesus.
Inkayo kitaan.
Napan kinita dagiti adalan ket impakaammoda.
Adda lima at tinapay ken dua nga ikan.
Binilin ni Jesus dagiti adalan na apagtugawenda ama grupo-grupo dagiti tattao itinalangto a karuutan. Iti kasta na grupo-grupo a nagtugaw dagiti tattao. Adda sagsasangagasot adda met saglilimapulo. Innala ni Jesus dagiti lima at tinapay ken dua nga ikan. Timmangad sa dilangit sa nagyaman iti Diyos. Pinispisi na dagiti tinapay, ket inted na kadagiti adalan na, tapno ibunong da kadagiti tattao. Biningbingay na met dagiti dua nga ikan, tapno maibunong kadakwada amin. Nanganda amin ket nabsugda. Napno tisangapulo ket dua abasket tinatda, kadagiti tinapay ken ikan nga inurnong dagiti adalan. Kadagiti nangan, 5,000 dagiti nataingan alalaki. Bayat ti panang pagawid ni Jesus kadagiti tattao, pinalugan na adagos dagiti adalan na itibangka. Pinauna na ida amapan ijay Betsaida, iti ballasew ti danaw. Apaman anapalubosan na dagiti tattao, simmang at iti maysa aturod tapno agkararag.
Idi rumabiin, adan ti bangka iti tengnga ti danaw, ngimmaymaysa ni Jesus iti sangat. Nakita na marigatan dagiti adalan na nga gagaot, tasubsubain idati angin. Iti agarup nagbaitan iti alas 3 ken alas 6 iti parbangon, nagna ni Jesus iti danum anapan kadakwada. Labsan na kumaida ngem nakita da magmagna iti rabaw ti danum.
Alalya!
Kinunada ket nagikisda. Nagbuteng da a nakakita kenkwana. Ngem dagos a kinuna ni Jesus,
di kay agbuteng. Siak ni Jesus, di kay agdanag.
Nakilugan ni Jesus kadakwada ket nagtalnan ti angin. Kasta unay ti siddaaw dagiti adalan na. Di da naawatan ti pudno a kaipapanan ti panang paadu ni Jesus kadagiti tinapay. Di da matukod a panunutin. Bimmalasiw ni Jesus ken dagiti adalan na iti danaw ket simmang ladda ijay Genesaret anang ipunduanda iti bilog. Apaman a nakadisagda dagos a nailasin dagiti tattao ni Jesus. Iti kasta nagtataray dagiti tattao anapan kadagiti kabangibang aluglugar ket impanda kenkuana dagiti masakit asi ida iti papag. Iti sa dinuman anapanan ni Jesus, purok man wenno baryo wenno plaza, impan dagiti tattao dagiti masakit da kenkuana. Nagpakpakaasi da kenkuana nga uray sagiden lakuma dagiti masakit ti gayadan ti kagayna. Ket na imbagan dagiti amin anang sagid iti kagayna.
San Marcos Kapitulo 7. Naguurnong iti ayan ni Jesus dagiti Farisyo ken sumagmamano a mamaestro iti linteg a nagapu iti Jerusalem. Nadlaw da amang mangan ti sumagmamano nga adalan ni Jesus adi da nagbuggo. Kas na ipakadawyan dagiti amin a Hudyo. Taan nuruten dagiti Farisyo agraman dagiti daduma ang Hudyo dagiti panursuro nga impatawid dagiti amada. Dida mangan no dida bugwan dagiti imada, iti umiso a panagbuggo. Dida mangan iti anyaman nga agapo iti tsendaan, no saan ang mabugwan nga umuna. Adupay iti anurutenda a panursuro dagiti amada. Kas iti tumutop a panangugas kadagiti tasa, banga, lunglungan agambang ken papag. Iti kasta, sinaludsod dagiti Fariseo ken mamaestro iti linteg ken Jesus.
Apay aditong palin dagiti adalan ti panursuro nga impatawid dagiti ama, tadida agbuggo amangan?
Insungbat ni Jesus.
Pudno unay ti impadto ni Isayas maipapan kada kayo. Agin sisingpet kayo kas insurat na. Dagitoy atat tao kuna ti Diyos. Kun kunada adayawan dak, babaen kadagiti bibigda. Ngem adayo kanyak ti puso da. Awan serbi ti panagdaydayaw da kanyak. Gaputa isurusuro da dagiti annuruten nga inaramid ti tao akas lakit din bukod da alinteg. Binaybayan yon ti bilin ti Diyos. Ket dagiti panursuro ti tao ti tungtong palin yo.
Ket intuloy na
nagsaya at ket din ti panangilaksidyo iti bilin ti Diyos, tapno mataginayon dagiti panursuro at tinawid yo. Taimbilin ni Moises, dayawam da amam ken inam, ken ti agsao iti dakes ken ni ama wenno inana, rebeng na ama papatay. Ngem isursuro yumet, ano adda mabalin nga ipaay ti maysa a tao kadagiti naganak ken kuana ket kunana kurban daytoy. Kayat nasawen na ikarin iti Diyos. Saanen amasapol at tulungan na ida. Iti kastoy, binaybayan yun ti sao ti Diyos gapo iti panursurong ipatawid yo kadagiti tat tao. Adupay dagiti kastoy abambanag nga araramiden yo.
Pinaasideg manen ni Jesus dagiti tattao, ket kinunana kadakwada.
Dumngeg kayo amin kanyak, ket amirisin nyo analaing daytoy. saan ati ipauneg ti tao timang tulaw kenkwana. Nudikat dagiti agtaod iti puso na.
Idi pinanawan ni Jesus dagiti tattao ket simrek iti balay, sinaludsod dagiti adalan na ti kaipapananday toy a pagsasao. Kinuna ni Jesus kadakwada,
uray da kayo, di yumet aya maawatan? Saan ati makan timang tulaw iti tao, ta saan amapan iti puso na, nudikat iti tiyan na, ket kalpasan na rumuar.
Iti panagkuna ni Jesus iti kastoy, impakaam muna amabalin akanen ti amin at araon. Insaruno na pay,
dagiti agtaod iti tao timang tulaw kenkwana. Tamanipod iti uneg ti puso ti tao. Rumusing dagiti dakes apanunot apagtaudan dagiti maikaniwas abambanag. Akas iti pannakiabig, panagtakaw, pammapatay, pannakikamalala, panagagum, kenda dumapay akita ti kinadakes, panangalilaw, kinaderep, kinaapal, pamadpadakes, kinapalangguad, ken kinamaag. Agtaod iti puso ti tao amin dagito'y dakes abambanag, ket isuda timang tulaw kenkwana.
Pimanaw ni Jesus sadyay ket napan iti lugar nga asideg iti syudad ti Tiro. Nakidagus iti maysa abalay. Di na kumakayat nga adda makaammo iti ayan na, ngem na amuan latta dagiti tattao. Adda idi maysa nga ina. Linuganan ti dakes nga espiritu ti anak na a babae. Nadamag natin may papan kina Jesus ket dinagdagos na tinapan kenkwana sa nagparintumeng iti sakaanan na. Griego daytoy a babae anayanak ijay Fenicia. May sanga ili iti Syria. Nagpakpakaasi epaksyatin kuman ni Jesus ti demonyo anang lugan iti anak na. Kinuna ni Jesus,
masapol apakanin nga umuna dagiti ubing. Ta saan arumbeng nga alaen ti kanenda sa ipurwak kadagiti aso.
Agbaysu takunam, apo.
Kinuna ti babae,
ngem dagiti aso nga da iti sirok ti lamisan. Kananda met dagiti regreg dagiti ubing.
Kinuna ni Jesus,
gapo iti daytoy a panagsaom. Mabalin mon ti agawid. Pimanawen ti dakes nga espiritu iti anak mo.
Nagawid nga rod ti babae ket nasangpetan na ti anak na nga agit ida a sitatal na. Tapudno a pimanawen ti demonyo kenkwana. Pimanaw ni Jesus iti beddeng ti Tiro. Nagnaijay si Don ket nang likaw iti sakop ti Decapolis agingga adimteng iti danaw ti Galilea. Inyeg dagiti tattao ken Jesus ti maysa a lalaki at tuleng ken umel ket nagpakpakaasi da kenkwana nga ipatay na ti ima na iti lalaki. Iniadayo ni Jesus ti lalaki kadagiti tattao. Idi agwaywayas dan, insulat na dagiti tamudo na kadagiti lapayag ti lalaki. Kalpasan na, timuprasa na sinagit ti dila ti lalaki. Tinangad ni Jesus ti langit. Nagsennaay sana kinuna iti lalaki.
Efata!
Kayat na asawen,
maluktan ka!
Dagos anakangeg ti lalaki, limukay ti dila na, ket saanen amarigatan ngagsao. Imbilin ni Jesus kadagiti tattao, adida ipadpadamag daytoy iti si asinuman. Ngimno kasano ti panangigunam-gunam na adida isasarita, at addapay ti gagarda anang ipadpadamag, napalalo ti si daaw dagiti amin anakangeg iti daytoy adamag. Kinunkunada,
nagsayaat ket din ti amin nga aramid na, agasan na dagiti tulong ken dagiti umel ket makangeg ken makasauda manen.
San Marcos Kapitulo 8. Iti saan anabayag kalpasan na naguurnong manen dagiti adu at tao. Agsipud tawan ti kanenda inayaban ni Jesus dagiti adalan na.
Masyanak kadagitoy at tao.
Kinunana,
talungal daw dan dito yan ko. Ketita, awanen ti kananda. Nupagawidak ida asibibisin. Matalimu daw danto iti dalan. Taadayo tinagapuan dagiti daduma.
Sa dino dito'y letang, ti pangalaan tayo iti umanay nga ipakan, iti kastoy kaado at tao.
Sinaludsod dagiti adalan na.
adda mano at tinapayo.
Sinaludsod ni Jesus.
Pito.
Insong batda. Imbili ni Jesus kadagiti tattao nga agtugaw da iti daga. Inala na dagiti pito at tinapay ket nagyaman iti Diyos. Kalpasan na, pinispisi na sana inted kadagiti adalan na tapno ibunong da kadagiti tattao. Ket tinungpal da ti imbilin na. At dapay sumagmamano ababasit ng ikan, nagyaman ni Jesus iti Diyos, gapu kadagitoy sana inted kadagiti adalan na, tapno ibunong damit kadagiti tattao. Nanganda amin ket nabsugda, agupat aribo ti bilang dagiti tattao. Kalpasan na, inala dagiti adalan dagiti pito abasket anapno kadagiti natda. Pinagawid ni Jesus dagiti tattao sa dagos alimugan iti bangka, agraman dagiti adalan na, ket napanda iti sakop ti dalmanuta. Napanti sumagmamano a Fariseo ken Jesus, ket nakisupyat da ken kuana. Kas pangsuot da ken kuana, kiniddaw da ang mangiparang iti milagro a pakakitaan a naggapu sa dilangit, ti pannakabalin na. Nagsinaay ni Jesus iti nauneg ket kinunana.
Apay ngagkid daw iti milagro dagiti tattao kadagito'y ngalal daw. Kunak kada kayo, nga awan ti maitad apam manaknek kadagita atat tao.
Pinanawan na ida, ket nagsubli iti bilog sabi malasiw iti danaw. Nalipatan dagiti adalan na tinagbalon iti tinapay, malaksid ti maysa nga adda kadakwada iti bangka.
Agsipot kayo!
Imbalaag ni Jesus kadakwada.
Anna danyo ti libadora dagiti Fariseo, kastamet ti libadora ni Herodes.
Nagsasaritaan da maipapan iti imbagana.
Kasta ti sauna taawan tinapay tayo.
Kinunada, nadlaw da ito ni Jesus ket kinunana.
Apay apagsasaritaan nyo ti kaawan ti tinapayo. Diyo pa'y kadiam mo wen numaawatan? Nagnengneng kayo kit din. Addama tayo. Di kayo kadi makakita? At dalapayag yo. Di kayo kadi makangag? Di yo kadi malagip idi pinispisik dagiti lima at tinapay, akin nan dagiti 5,000 at tao? Mano abasket titadda nga inurnong yo?
Sangapulo ket dua.
Insungbat dagiti adalan. Sinaludsod ni Jesus.
Idi pinispisik dagiti pito at tinapay akin nan dagiti 4,000 at tao. Mano abasket, titadda anaurnong yo.
Pito.
Insungbat da. Kinuna ni Jesus kadakwada.
Agpapanita? Diyo kadipay lang maawatan?
Simang pet ni Jesus kendagiti adalan na ijay Betsaida. Impanti sumagmamano at tao timay sabulsek alalaki itiyan ni Jesus. Impakpakaasid a kenkuana asagiden na tibulsek. Kinibin ni Jesus tibulsek, ket inturong na itirwar tibaryo. Kalpasan ti panang tuprana kadagiti mata tibulsek, impatay na dagiti ima na kenkuana, sana sinaludsod.
At damakitam?
Kimita ti lalaki iti aglawlaw na.
Wen, makitak dagiti tattao.
Kinunana?
Ngem, kas dala kayo amagmagna.
Sinagid manen ni Jesus dagiti mata ti lalaki. Nagmulagat a naimbag ti lalaki, ket naimbaganin dagiti mata na. Nalawagen ti panagkita na iti amin. Idi pagawiden ni Jesus ti lalaki, imbilin na.
Di ka dumagdagasen iti baryo.
Napan ni Jesus agraman dagiti adalan na, kadagiti purpurok iti Cesarea Filipos. Idi magmagnada, sinaludsod na kadakwada.
Ibagayo man kanya, siya sino akano iti panagkuna dagiti tattao?
Sika kano ni Juan amamunyag.
Insungbat da.
Addamat dagiti agkuna asika ni Elias.
Addapay mangibaga amay saka kadagiti profeta.
Ket da kayo met.
Sinaludsod na,
siya sino ak iti panagkunayo?
Sika ti Kristo.
Insungbat ni Pedro. Imbilin ni Jesus kadakwada nga awan pangibagbaganda iti kinasiasino na. Kalpasan na, rinugyan ni Jesus nga insuro dagiti adalan na.
Masapul ngagsagaban to iti napalalo ti anak ti tao. Laksiden to dagiti panglakayen. Dagiti pangulwen apapadi ken dagiti mamaestro iti linteg. Mapapatay to. Ngem agungar metlaeng kalpasan ti tallungal daw.
Nalawag ti panangibagana kadakwada iti daytoy. Isot gapuna nga inyadayo basit ni Pedro ni Jesus, sana binabalaw. Ngem ti malikod ni Jesus, kinita na dagiti adalan na ket inungtan na ni Pedro.
Adaywannak, Satanas!
Kinunana,
ta saan nga agtaot iti Diyos ti pampanunutem, nudikat agtaot iti tao.
Pinaasideg ni Jesus dagiti tattao ken dagiti adalan na.
Ti agtarigagay asumurot kanyak.
Kinunana,
masapol at alikudan na ti bagina. Ibaklay na ti krus na ket surutan na. Tati siya sinuman amang ipatpatag iti biyag na. Mapukaw nanto. Ngem ti mangyawat iti biyag na gapu kanyak ken iti ebanghelyo. Maisalakan nanto. At daaya magungguna ti tao numatagikwa na ti entero alubong ngem mapukaw namet ti biyag na. Awan. Awan ti mabalin nga itad ti tao apang subbot iti biyag na. Ngarod, ti mangibain kanyak ken dagiti saok iti daytoy managbasol ken awanan pamati akapututan. Iba intumet ti anak ti tao, inton umay iti dayag ni amana, akuyugen dagiti nasantuan nga angeles.
San Marcos Kapitulo 9. Kinunanapay,
laglagipan niyo daytoy. Adda sumagmamano kada kayo ditoy, asaan tupay amatay. Agingga amakita dati ya ay ti pagaryan ti Diyos. Agraman ti amin apan nakabalin.
Kalpasan ti nem nga aldaw, inkuyog ni Jesus da Pedro, Santiago ken Juan ket simmang adda itinangato abantay. Sadyay, nagbalbaliw ti langan ni Jesus iti imatang da. Makapurar ti pudaw dagiti pagananay na, ket awan ti si asinuman dito'y lubong a makapapudaw kas iti kapudaw da. Pagamuan, nakita dagiti talo nga adalan da Elias ken Moises a makisasao ken Jesus. Nagsao ni Pedro ket kinunana ken Jesus.
Maestro, nagsayaten ti kaadda tayo dito'y. Mang bangon kami kit di iti talo akalapaw. Maysa ti paraken ka, maysa ti paraken ni Moises, ket ti maysa paraken ni Elias.
Kasta unay ngamin ti buteng dagiti adalan, ket saan nga amo ni Pedro ti tumutop asawen na. Nagparang ti ulep anang linong kadakwada, ket adanang ngegda atimek anagapu iti ulep. Kinunana,
daytoy ti anak ko adung dumweg. Dumngeg kayo kenkwana.
Dinagdagos da nga inwaras ti panagkita da, ngim awanin sa bali anakita da no dilaing ni Jesus. Idi sumalsalog da iti bantay, imbilin ni Jesus kadakwada,
awan pangibagbagaan nyo iti na imatangan nyo. Ibagayon tulaeng daytoy, kalpasan ti panagungar ti anak ti tao.
Tinungpal da day taabilin, nupay nagsisinnalutsod da.
Anya ti kayat asa uwen ti panagungar kadagiti natay?
Inimtuod da kenkwana.
Apay ako na dagiti mamaestro itilinteg, a masapul nga umay nga umuna ni Elias?
Insungbat ni Jesus.
Pudno nga umay nga umuna ni Elias, tapno tarimaan na amin abanag. Ngam apay anailanat itinasantuan asurat, nga agsagaba itinapalalo ti anak ti tao, ket maumsinto. Ibagak kada kayo nga imayen ni Elias. Ket inaramid dagiti tattao ti amin akinay kayat daken kuana. Kas na isurat maipapan ken kuana.
Idi agsublida iti ayan dagiti daddu mga adalan. Nakita da tinakadadu at tattao itilikmot da ken sumagmamano ang mamaestro itilinteg a makisinsinupyat kadakwada. Apaman a nakita dagiti tattao a sumungad ni Jesus. Naragsakan da, ket nagtataray da akimablaaw kenkwana.
Anya ti pagsusupyatan nyo?
Sinaludsod ni Jesus.
Maestro!
Kinunanti maysa kadagiti tattao,
inyeg ko ken kat anak ko alalaki talinuganan ti dakes nga espiritu ket saan a makasao. No sumro ti dakes nga espiritu itoblak na ti ubing aglabutab ti ngiwat na agnaryet ken sumkil ti entero a bagina. Kinidaw ko kadagiti adala mapaksyaten dati dakes nga espiritu ngabdita na baelan.
Kinuna ni Jesus kadakwada,
tat tao nga awanan pamati. Kasanupay kabayag ti kaaddak iti denayo. Kasanupay kabayag ti panaganos ko kada kayo. Yagyuman kanyak ta ubing.
Inya si Degda kenkwana ti ubing. Apaman anakita ti dakes ng espiritu ni Jesus, pinagkuyagig na ti ubing. Napasag ti ubing iti daga, naggulgulagol nga aglablabutab tingiwat na.
Kaano pa yakastoy ti mararamit kenkwana?
Inimtuod ni Jesus iti ama ti ubing.
Manipod pa'y iti ubing.
Insungbat ti amana.
Masansan nga isugpa ti dakas nga espiritu iti apoy. Wano ilumus na iti danong tapno patayon na. No ka ba alam? Pangaasim tatulungan na kami.
Apay ako nam, no ka ba alam? Amin abanag, kabailan ti tao nga adda pamati na.
Kinuna ni Jesus.
Adda pamati, ngam saan anaan-anay?
Dagos nga inikis ti ama.
Unwam ti pagkurangan ti pamatik.
Nadlaw ni Jesus dagiti tattao nga agdidinuron nga umasideg ken kuana. Binilin na ti dakes nga espiritu.
Sika atulang ken umal nga espiritu. Umanaw ka ito'y nga ubing. Ket di mo subsublianin.
Nagikis ti dakes nga espiritu. Pinagkisiw na ti ubing sa pimanaw. Kaslabang kayen tubing ket adu tinagkuna.
Natayon!
Ngem inigaman ni Jesus ti ima ti ubing sana binangon. Timakder ti ubing. Idi nakastreken ni Jesus iti balay. Sinaludsod asililimed dagiti adalan na.
Apay adimi napaksyat ti espiritu.
Kararaglaeng ti makapaksyat iti dayta akita ti espiritu.
Insungbat ni Jesus.
Ket awanen sabali.
Timmanaw da iti dayta a lugar ket limmasat da ije Galilea. Kayat ni Jesus asaan a maamuan dagiti tattao ti ayan na. Agsipud ta isursuro na daytoy kadagiti adalan na.
Mayawat to ti anak ti tao kadagiti mangpapatay to kenkwana. Ngem agungar to iti maikatlong aldaw.
Ngem saan amawatan dagiti adalan na ti kaipapanan daytoy a panursuro na ket nagamakda nga agsaludsod kenkwana. Dimteng da ije Kapernaum ket idi addadan iti balay sinaludsod ni Jesus kadakwada.
Anya ti nagsusupyatan nyo iti dalan?
Ngem nagulimek da ta iti dalan nagsusupyatan da no si asino kadakwada ti kang runaan. Nagtugaw ni Jesus. Inayaban na dagiti sangapulo ket duang adalan sana kinuna kadakwada.
Ti agtarigagay nga iso ti umuna, masapol nga agpaudi, ket agsirbi iti amin.
Nangala iti maysa ubing ket pinagtakder na iti sangwananda, kalpasan na, sinaklot na sana kinuna.
Ti umawat iti maysa kadagiti kakastoy nga ubing gapu kanyak, siyak ti awaten na. Ket ti umawat kanyak, saan laeng asyak ti awaten na? No di pa'y ket tinangibaon kanyak.
Maestro,
kinuna ni Juan ken ni Jesus,
nakita mi ti maysa a tao amang pakpaksyat kadagiti demonyo. Babaen iti panangaramat na itinagan mo. Pinaritan mi gapu ta ditay met kadwa.
Imbaga ni Jesus kadakwada,
diyo parparitan. Taawan ti agaramid iti milagro, babaen iti panangaramat na itinagan ko. Sa kalpasan na, agsao kadagiti dakes abanag maipapan kanyak. Takadwa tayo ti siya sinuman adi bumusor kada tayo. Laglagi pa niyo, at ti siya sinuman amang painom kada kayo iti sanga baso adanom, gaputa tao na kayo ni Kristo, awaten nanto nga awaten ti gunggunana. Ti siya sinuman apakaigapuan ti panagbasol ti maysa kadagito'y nga ubing amamati kanyak. Nasaysaya at kuma, numaigalot ti dakkel agilingan abato iti tengged na, sa maitapwak iti taaw. Ngarod, no ti imam ti pakaigapuan ti panagbasol mo, put them. Nasaysaya at apukol ka asumrak iti biag nga agnanayon, ngam ti addaan ka iti dua nga ima, ket mapan ka iti infierno nga ayan ti apoy adi maidep. No ti sakam ti pakaigapuan ti panagbasol mo, put them. Nasaysaya at amay may sa ti sakam asumrak iti biag nga agnanayon, ngam ti addaan ka iti dua asaka, ket maitapwak ka ijay infierno. No ti matam ti pakaigapuan ti panagbasol mo, swatem. Nasaysaya at abulding ka asumrek ije pagaryan ti Diyos, ngam ti addaan ka iti dua amata, ket maitapwak ka ijay infierno. Sadyay, saan amatay dagiti igges nga agkaan kadakwada, ket ti apoy dimet maidep. Tatitunggal maysa, maguguran to iti apoy. Nasaya at ti asin, ngem no awanen ti apgad na, kasano ti panang paapgad yumanen. Maaddaan kayo kuma iti asin ti pan nakigayem, ket agkakapya kayo.
San Marcos Kapitulo 10. Kalpasan ti papanaw ni Jesus iti dayta a lugar, napan ijay Hudya, ket binalasyo na ti karayan Jordan. Adumanin at attao tinapan itiyan na, ket insur na ida akas iti masansan ngar aramiden na. Imasideg kenkwana iti sumagmamano a Fariseo tapno suotenda. Sinaludsod da.
Ibagam man, ipalubos ayat tilinted nga isina tilalaki ti asawa na?
Simungbat ni Jesus, babaen ti may samit a saludsod.
Anya kaditi imbilin ni Moises kada kayo?
Insungbat da.
Impalubos ni Moises amang isurat ti lalaki ti pakakitaan, iti panagsina sa napapanawin ti asawa na.
Kinuna ni Jesus kadakwada,
insurat ni Moises na ito'y alinteg nga agpaay kada kayo, gapo ta narigat kayo amakasursuro. Ngem idi punganay, idi pinarswa ti Diyos na ito'y alubong, na isao, inaramid ti Diyos ida alalaki ken babae, kas kuna tinasantuan asurat. Ket daytoy tigapuna apanawan to ti lalaki dagiti nagannak kenkuana. Ket makitipon to iti asawa na. Agbalindan ton amay maysa. Iti kasta, saan dan adwa? Nudida ket may maysa abagi. Ngarod, saan apagsinaan ti tao ti pinagtipon ti Diyos?
Idi nagsublida iti balay, pinalutpot dagiti adalan kenkwana daytoy abanag. Kinuna ni Jesus kadakwada,
ti lalaki amang isina iti asawa na, ket kalpasan na, mangasawa iti sabali, makabasol iti pannaki kamalala, ama ikaniwas iti umuna nga asawa na. Kastamet ti babae amang isina iti asawa na, sa makiasawa iti sabali, makabasol iti pannaki kamalala.
Adda ta tao anang yeg kadagiti ubing ken Jesus tapno ipatay na kumati ima na kadakwada ngem pinaritan ida dagiti adalan. Idi madlaw ni Jesus ti inaramid dagiti adalan na nakaunget ket kinunana kadakwada.
Palubusan nyo dagiti ubing nga umay kaniak. Diyo paritan ida ta dagiti kas kadakwada ti agtagikwa iti pagarian ti Diyos. Laglagi pa niyo, adinto makastrek iti pagarian ti Diyos, ti siya sino man adi umawat iti daytoy apagarian, akas iti panangawat ti maysa nga ubing.
Kalpasan na, sinaklot na dagiti ubing kit impatay na ti ima na ititunggal maysa kadakwada sana binindisyonan ida. Agrubrubwat ni Jesus apumanaw sa jay iti adda maysa alalaki ang nagtaray anapan kenkwana. Nagparintumeng iti sangwanan na, ket sinaludsod na.
Naimbag a maestro, anya ti aramidek tapno magunod ko ti biag ngagnanayon?
Kinuna ni Jesus,
apay nga awagan nak iti naimbag? Awan ti naimbag, nudilaeng ti Diyos. Ammum dagiti bilbilin. Di ka mamapatay. Di ka makikamalala.
di ka agtakaw. Di ka agsaksi iti ulbud. Di ka agswitik. Agraam ka kadagiti naganak ken ka.
Maestro,
insong bat ti tao?
Manipod kinaubing ko tinungtungpal ko amin dagitoy abilbilin.
Minatmatan ni Jesus asi aayat ket kinunana ken kuana.
Adda may sa apagkurangam. Inkaila ko ti amin asanikwam. Samo itad ti paglakwam kadagiti na panglaw. Ket addanto kinabaknang mo sa dilangit. Kalpasan na, umay ka, sumurot kanyak.
Idinangeg na daytoy, limiday ti ropa ti lalaki ket silaladingit apimanaw agsipod tanabaknang unay. Inwaras ni Jesus ti panagkita na, sana kinuna kadagiti adalan na.
Nagrigat kit din asumrek dagiti nabaknang iti pagarian ti Diyos.
Nasdao dagiti adalan gapo kadagitoy asa una, ngim intuloy ni Jesus tinagkuna.
Anak ko, anyan anagrigat ti sumrek iti pagarian ti Diyos. Nalaklaka ti ilulusot ti kamilyo iti abot ti dagom, ngam ti isasarek ti baknang iti pagarian ti Diyos.
Ad-ad damanen ti si dao dagiti adalan, ket nagsisinaludsod da.
Siya sinong arudan ti maisalakan?
Minatmatan ni Jesus ida sana kinuna.
Saan ama aramid ti tao daytoy, ngam kabailan ti Diyos? Ta kabailan na nga aramidan ti Diyos dagiti amin abambanag.
Adtoy,
kinuna ni Pedro.
Binaybayan mi amin kat simurot kami ken ka.
Kinuna ni Jesus kadakwada.
Pudno dayta, ket ibagak kada kayo. Siya sino man amang panaw itibalay, wenno kakabsat, wenno naganak, wenno annak, wenno dagdagana gapo kanyak, ken itinaimbag adamag. Ad adunto ti awaten na dito'y abiyag. Awaten nanto ti nasursurok pa'y ngam ginasgasot abalbalay. Kakabsat, naganak, anak kandagdaga, agraman pan nakaidadanes. Ket iti mapasungad apanawen, awaten nanto ti biyag nga agnanayon. Ngam ado dagiti umununa ita amaud udinto. Ket ado dagiti maud-udi ita nga umununanto.
Addan idi da Jesus ken dagiti adalan na itidalan asumangat ijay Jerusalem. Imununa ni Jesus ngem dagiti madandanagan nga adalan ket sumarsarnumet dagiti sibubuteng at attao. Inyadayo manen ni Jesus dagiti sangapulo ket duang adalan sana sinarita dagiti mapasamak to ken kuana. Kinunana,
Dengganyo. Sumang-at tayo ija Jerusalem, ket mayawat to sadyay ti anak ti tao kadagiti panguluen apapadi, ken kadagiti mamaestro itilinteg. Ikadeng danto ang mapapatay, sa danto yawat kadagiti hentil amangang angaw, mang tuptupra, mang sapsaplit, ken mang papatay ken kuana. Ngam agungarto, kalpasan ti talungal daw.
Imma si deg ni Jesus da Santiago ken Juan nga anak ni Zebedyo ket kinunada.
Maestro, adda kumadawaten mi ken ka.
Anya ti kayatyo nga ipaay ko kada kayo.
Sinaludsod ni Jesus.
Ipalubos mo kuma nga inton agtugaw ka iti tronom ijay na dayag a pagarian, makitugaw kam to ken ka. Ti maysa ti makannawan mo ket ti sabali iti makannigid mo.
Indawat da.
Diyo ammo ti dawdawaten niyo.
Imbaga ni Jesus.
Kabailan niyo kaditi uminom iti kopa apaginumak? Kabailan niyo ayati mabunyagan? Akas iti pan nakabunyag ko.
When? Kabailan mi?
Insungbat da, kinuna ni Jesus kadakwada.
Kabailan niyo ti uminom iti kopa apaginumak? Ken mabunyagan akas iti pan nakabunyag ko. Ngam awan ti karbengak amang pili. No siya sinunto ti agtugaw iti makannawan ko, wenno iti makannigid ko. Ti Diyos timangted kadagitoy, kadagiti nakaisaganaan na.
Nakapungtot dagiti sangapulong adalan kada Santiago ken Juan, idinadamag dadaytoy. Isot gapuna nga inayaban ni Jesus dagiti sangapulo ket dua, ket kinunana.
Pagaam mo yu adagiti maibilang nga agturay kadagiti hentil, adipunin da dagiti iturayan da. Ket dagiti pangulo da, adipunin da mat dagitoy nga agturay. Ngam saan kumaakasta ti aramidan niyo? Ti agtarigagay nga agpangulo, masapol nga agserbi kada kayo amin. Ket ti agtarigagay nga iso ti kang runaan, masapol nga iso ti adipan niyo. Tauray ti anak ti tao, saan nga imay apagserbihan. Nudiket, tapno agserbi, kanyawat na tibiyag na apang subot kadagiti ado at at tao.
Dimteng ni Jesus ken dagiti adalan na agraman dagiti adu at at tao ijay Jericho. Idi apumampanaw da sa jay, adda nga agtugtugaw iti igid ti dalan ti maysa nga agpalpalama ni Bartimeo Abulsek nga anak ni Timeo. Apaman ang nangegna nga adda ni Jesus at taga Nazaret, impukaw na.
Jesus nga anak ni David, kasyanak ka di.
Adu kadagiti tattao tinagungit kenkwana, ket imbagada nga agulimek, ngem inyat adda na ket di tinangipukaw.
Anak ni David, kasyanak ka di.
Nagsardeng ni Jesus.
Ayaban yuman ditoy.
Kinunana, inayabanda nga rud ti bulsek.
Agragsak ka.
Kinunada kenkwana.
Tumakder ka. Tapaayayaban na ka.
Inwarsi ni Bartimeo ti kagayna, ti makder adagos ket imasideg ken ni Jesus.
Anya ti kayat mong aramidag ken ka?
Sinaludsod ni Jesus.
Maestro, makakita ako ma.
Insungbat ti bulsek.
Inkan.
Kinuna ni Jesus.
Pinaimbag na ka ti pamatim.
Nakakita adagos ti bulsek ket simurot ken ni Jesus.
San Marcos Kapitulo 11. Idi sumungsungad da ijay Jerusalem, ket addadan ijay Bantay Olivo, itinagbaitan dagiti Ili a Betfage ken Betania, pinauna ni Jesus dagiti duang adalan na, imbilin na.
In kayo iti masungad a baryo. Apaman a makadanon kayo sa jay, masarakan yunto ti sigagalot nga urbon ti asno, adipay nasaksakayan. Warwaran nyo, ketiyag yo ditoy. No adag sa ludsod kada kayo, no apay awarwaran nyo ti urbon, ibagayo kenkwana. Ti apo, masapol na apagsakayan. Paisublinan tumetlaeng adagos.
Napandangarod ket nasarakan dati maysa nga urbon ti asno, nga adda iti kalsada, ken sigagalot iti ridaw ti maysa abalay. Idi warwarwaran dati urbon, sinaludsod kadakwada ti sumagmamano at at tao, ngagtaktakder sa diay.
Apay, awarwaran nyo ti urbon?
Imbaga dagiti adalan na ti imbilin ni Jesus kadakwada, ket pinalubusan ida dagiti tat tao. Impanda ti urbon itiyan ni Jesus. Inikat da dagiti kagayda, ket inyap-ap da itibukot ti urbon sa nagsakay ni Jesus. Adu at at tao tinangyaplag kadagiti kagayda iti dalan. Nangalamit dagiti daduma kadagiti narukbos asangsanga, nga adda iti taltalon ket inyaplag da iti dalan.
Malaytayaw ti Diyos!
Impukpukaw dagiti tattao amagmagna iti sangwanan ni Jesus, ken dagiti adda iti likudan na.
Bindisyonan kuma ti Diyos ti umay itinagan ti apo. Binisyonan ko ma ti Diyos, ti umay apagarian ni ama tayo a David. Madaydaya ti Diyos.
Simrek ni Jesus ijay Jerusalem. Napan iti templo ket kinita na dagiti amin nga adda iti aglawlaw. Ngem gapu tamu malemen, napan ijay Betania agraman dagiti sangapulo ket dua nga adalan. Iti sumunong aldaw, idi agsubsublida ang nagapu ijay Betania, nabisinan ni Jesus. Nakita na iti adayo tinarukbos akayo nga igos. Inasitgan na ti kayo bareng no adda masarakan na abunga. Ngem pasigmet abulong tinakita na agsipod ta sanpay idi a panagbubunga ti igos.
Manipod ita.
Kinuna ni Jesus iti kayo.
Di kanto agbungan.
nangeg dagiti adalan na ti sinauna. Ididumteng da iti Jerusalem, napan ni Jesus iti templo. Pinapanaw na dagiti agtagtagilako ken aggatgatang iti uneg ti templo. Binalintuag na dagiti lamisaan dagiti agsuksukat iti kwarta, kastamit dagiti tugaw dagiti aglaklako iti kalapati. Pinaritan na pa iti si asinuman nga daawit na alumasat iti paraangan ti templo. Kalpasan na, insuro na dagiti tattao.
Nailanad iti nasantuan asurat ako na ti Diyos. Managanan to ti balay ko iti balay apagkararagan nga agpaay kadagiti amin at tattao. Ngam pinagbalinyo arukib dagiti tulisan.
Nadamag dagiti panguluen apapadi, ken dagiti mamaestro iti linteg daytoy apasamak. Ngarod, impampamuspusan dati panang papatay da ken ni Jesus. Nagbuteng da ken kuana, agsipod ta nagsidsid daawan dagiti amin a tao ti panursuro na. Idi sumipngeten, pimanaw ni Jesus iti syudad agraman dagiti adalan na. Iti agsapa, idi magmagnada iti dalan, nakita dati kayo nga igos anagangon agraman dagiti ramot na. Nalagip ni Pedro ti pannakailunod ti kayo.
Maestro,
kinunana ken Jesus,
kitaam nagangon ti igos nga inlunod mo idi kalman.
Insungbat ni Jesus kadakwada,
laglagipan yu daytoy. No adda pa Mateo iti Diyos, mabalinyo ako na iti daytoy abantay. Umalis ka ditoy, kat tumpuak ka ijay baybay. No saan kayo lakit nga agduadwa, ngayon patyan nyo amatong palto tikunayo, maaramid to kada kayo. Gapo iti daytoy, ibagak kada kayo. Tunggal agkararag kayo, kat addadawatin nyo. Patyan nyo anaawat yon, kat maitid to ti anyaman adawatin nyo. Tunggal tumakder kayo nga kararag, pakawanin nyo ti siya sino man anakabasol kada kayo, tapno pakawanin tumet ni amayo sa dilangit dagiti basbaselyo.
Nagsublida manen ijay Jerusalem. Idi agpagpagna ni Jesus iti uneg ti templo, inasitgan dagiti panguluen apapadi, dagiti mamaestro iti linteg, ken dagiti panglakayen. Sinaludsud da kenkwana,
anya ti kalintegam a mga ramid karagitoy? Siya sino tinangtudkun ka, ititoray a mga ramid karagitoy?
Insungbat ni Jesus,
adda saludsudak kada kayo, ket numasungbatan da. Ibagak met, no siya sino tinangtad iti kalintegak nga agaramid karagitoy? Ibagayo man, naggapuan titoray ni Juan amang bunyag, naggapo iti Diyos, wenno iti tao.
Nagsisin na lutsod da,
anya ti isungbat tayo, no kuna tayo ang naggapo iti Diyos, kunanan to, apay ngarod, adi kay namati ko ni Juan, ngam no kuna tayo ang naggapo iti tao,
nagbuteng da kadagiti tattao, tabigbigen ni Juan amaysa a profeta, itikasta, insungbat da ken Jesus.
Di mi amo,
jakmat ngarot ibaga kada kayo, no anya ti kalintegak nga agaramid kadagitoy.
Kinuna ni Jesus. San Marcos Kapitulo 12. Inrugini Jesus tinagsao kadakwada, babaen kadagiti pangarig.
Adda idi maysa a tao anagmula iti adu nga ubas. Inaladan na ti kaubasan. Nangaramid iti pagpaspasan iti ubas, sanang ipatakder iti torre apagwanawanan. Kalpasan na, impaabang na ti kaubasan kadagiti makitaltalon sa nagbiyahe iti sa bali adaga. Ididumteng ti panagbuburas iti ubas, imbaon na ti maysa nga adipan na amapan kadagiti makitaltalon tapno alaan na ti bingay na. Ngem tiniliw dagiti makitaltalon tinaibaon, kinabkabilda, ket pinagawid da nga ima-ima. Sabali manen nga adipan, timbaon ti akin kukwa iti kaubasan. Ket minalo dagiti makitaltalon ti ulo na, sada pinapabainan. Nangibaon manen iti sabali nga adipan, ket pinatayda. Kasta akasta tinamay anda kadagiti adupay anaibaon. Pinang pangurda dagiti daduma, ket pinatayda dagiti sabali. May maysan tinatda amaibaon na. Iso tidungdungwen na nga anak alalaki. Kamaudyanan na. Imbaon na kadakwada takinunana. Awan dwa-dwa ara umendanto ti anak ko. Ngem kinunadag iti makitaltalon iti maysa ken maysa kadakwada. Daytoyen ti agtawid. Umay kayo, tapapatayin tayo. Ket kukwatay ton titawiden na. Tiniliw da ti anak, ket pinatay da, sada imbeleng ti bangkay na itiruar ti kaubasan. Anyan to nga rod ti aramiden ti akin kukwa iti kaubasan.
Sinaludsod ni Jesus.
Mapan nanto papatayin dagiti atat tao, ket ipasublat nanto ti kaubasan kadagiti sabali a makitaltalon. Nabasayo ka din daytoy apaset tinasantuan asurat. Ti bato nga imbeleng dagiti agipat patakder, nagbalin akang runaan a bato. Inaramid daytoy ti apo, ket anyan anakaskas daaw iti imatang tayo.
Pinadas dagiti panguluen dagiti Hudyo a patiliw ni Jesus gaputan awatan da a sinauna daytoy a pangarig a maibusor kadakwada. Ngem agsipod ta nagbuteng da kadagiti adu at tao, binaybayan da ni Jesus ket pinanawan da. Naibaon ken Jesus ti sumagmamano a Farisyo ken Herodiano tapno palabogan da babaen kadagiti salutsod da. Napanda kenkwana ket kinunada.
Maestro, amumi asaan ka nga agul ulbod? Di mo ikan kanunoan niya ti pampanunuten dagit tattao agsipo taawan ti idumdumam. No di kat isurong kadakwada ti pudno a pagayatan ti Diyos. Ibagaman nga rod kada kami no maisalungasing itilinteg ti panagbayad iti bisit ti emperador, agbayad kami kadiwen no saan.
Ngim nadlaw ni Jesus ti sikap da ket kinunana.
Apay asuuten dak, ikandak man itibagi ti pirak takitaek.
Inikanda itibagi ti pirak.
Siya sino ti akin ladawan, ken akin nagan iti daytoy?
Sinaludsod ni Jesus.
Ti emperador.
Insungbat da.
Ited yung arod iti emperador, dagiti kukwa ti emperador.
Kinuna ni Jesus.
Ited yung met iti Diyos, dagiti kukwa ti Diyos.
Ket naksidao da kenkwana. Napanken ni Jesus ti sumagmamano kadagiti sadusyo. Saan amamati dagiti sadusyo nga agungar dagiti natay? Kinunada?
Maestro, insurat ni Moises daytoy alinteg kadatayo. Numatay ti maysa alalaki, ket mapanawan na ti asawa na nga awan anakda. Rebeng ti kapsat na nga asawaan ti balo, tapno aganakda iti pannakaanak daydi nagawan. Adda idi pito nga kakabsat a lalaki. Nangasawa ti nauna ngem natay nga awan putot na. Inasawa nga rod ti may kadwa ti balo. Ngem natay met nga awan putot na. Kastamet laeng ti naaramid iti maikatlo. Ken kadagiti sumarsaruno a kakabsat na. Nagsasaruno dagitoy pito nga kakabsat a nangasawa iti babae. Ket natay da nga awanan anak. Kamaudyanan na, natay met ti babae. Ngarod.
Sinaludsod da.
Inton agungar da iti aldaw ti panagungar. Siya sinunto ti akin asawa iti babae? Idinto ta inasawa mo't amin dagiti pitong agkakabsat?
Insungbat ni Jesus.
Agbidot kayo. Amo yun no apay? Gaputa diyo ammo ti nasantuan asurat wenno ti pannakabalin ti Dios. Ta inton agungar dagiti natay. Di danto agaasawa. Takasla danto kadagiti anghelas sa dilangit. No maipapan iti pannakapagungar dagiti natay. Diyo ayan nabasa iti libro ni Moises ti maipapan iti sumsumged akayo na isurat akinuna ti Diyos ken ni Moises. Siak ti Diyos ni Abraham. ti Diyos ni Isaak, ken ti Diyos ni Jacob. Kayat na asawen, nga iso ti Diyos dagiti si bibiyag, saan a Diyos dagiti natay. Agbidot kayo iti napalalo.
Nangeg ti maysa a maestro itilinteg ti panagsusupyat da. Nakita na anapintas ti sungbat ni Jesus kadagiti sadusyo, ket imasideg kenkwana.
Anya kaditi kang runaan kadagiti bilbilin?
Sinaludsod na, insungbat ni Jesus,
daytoy ti kang runaan abilin. Denggem Israel, ti apo a Diyos tayo, isulaeng ti apo. Ayatam ti apo a Diyos mo iti amin a pusom, iti amin a kararuam, iti amin a panunot mo, ken iti amin a pigsam. Ti maikadwa akang runaan abilin, isu daytoy. Ayatam ti padam a tao akas iti bagim. Awanen ti bilin anang nang runa ngem dagitoy.
Kinuna ti maestro itilinteg.
Agpaiso dayta maestro, pudno ti kunam at ti apo laeng ti Dios, ket awan sabali a Dios no di iso. Ket masapol at ti tao ayaten na ti Dios iti amin a puso, iti amin a panunot, ken iti amin a pigsana. Ket masapol nga ayaten na ti pada na a tao, akas iti panagayat na iti bagina. Naimimbag nga adayo atong palen dagitoy dua abilin, ngem ti mangidaton iti Dios kadagiti animal, ken kadagiti dadumapay a sakripisyo iti altar.
Nadlaw ni Jesus asimungbat asisisirib ti maestro iti linteg, isot gapuna a kinunana kenkwana.
Saan ka nga adayo iti pagarian ti Dios?
Kalpasan daytoy, awanin ti nakaitured ngagsaludsod ken Jesus. Kabayatan ti panangisuro ni Jesus iti templo, sinaludsod na daytoy.
Apay, ako na dagiti mamaestro iti linteg ati Kristo, ket agtaod iti kapututan ni David. Kinuna ni David metlaeng, babaen iti paltiing ti Espiritu Santo, kinuna ti apo iti apok, agtugaw ka dito'y makannawan ko, agingga ang maparmek mo dagiti kabusor mo, ket addada iti babaem. No apo kuna ni David kenkwana, kasanungarod ti panagtaod ti Kristo iti kapututan ni David.
Siraragsak dagiti adu at tao anagdengeg ken Jesus. Bayat ti panangisursuro na kadakwada, kinunana,
annadanyo dagiti mamaestro iti linteg. Magustuan dati magna asikakawes iti nagayad ken makablaawan asiraraem iti publiko. Piliyenda dagiti kang runaan atugaw kadagiti sinagoga ken katanokan a lugar iti fiestaan. Gundawayanda dagiti balo a babae ket takawenda dagiti sanikwada sada ipakpakita ti atiddog a panagkararagda. Nadagdag sento ti dusada.
Idi agtugtugaw ni Jesus iti asideg ti pagitintinagan iti daton iti templo. Pinalpaliiw na ti panagipisok dagiti tattao iti kwartada. Adu ababak nang tinagitinag itinawadwad a kwarta. Addabalo a babae anapanglaw anang itinag iti dua a siping. Inayaban ni Jesus dagiti adalan na. Kinunana,
ibagak kada kayo. At ado ti intinag tinapanglaw abalo iti pagitintinagan iti daton, ngam ti intinag dagiti daduma. Ta intinag da dagiti sobra ti kinabaknang da. Ngam ti balo, numan pay napanglaw, inted na ti kakaiso na nga addaken kuana. Inted na ti amin amabalin na apagbiag.
San Marcos Kapitulo 13. Idi pumampanaw ni Jesus ije templo, maysa kadagiti adalan na tinagkuna kenkwana.
Maestro, kitaem, nagpipintas kit din dagiti bato ken dagiti patakder.
Makitam dagiti dadakkel a patakder?
Insungbat ni Jesus.
Awanto ti uray maysa a bato ditoy amabati itiyan na. Marpadan to amin.
Idi agtugtugaw ni Jesus iti bantay ulibo a kasumbangir ti templo, sililimed anapan ken Kuana da Pedro, Santiago, Juan ken Andres.
Ibagaman kada kami no kaanunto ang mapasamak da itoy.
Insaludsod da ken Kuana.
Anyanto ti mapasamak apakakitaan adimtengan ti tsimpo apan nakatungpal amin dagitoy.
Imbalaag ni Jesus,
agannad kayo. Diyo ipalubos nga adda mga lilaw kada kayo. Adun to ti umay, ket aramaten da tinagan ko akun kunada. Siak ti Kristo, ket adun to ti alilawan da. Di kayag danag inton mangegyo ti arimbangaw ti gubat, ken damdamag may papan kadagiti daduma agubgubat iti adayo. Masapol a mapasamak dagitoy. Ngem dida kayat asawen adimtengen ti panungpalan. Aggugubat to dagiti nasyon, kastamet dagiti pagpagarian, at danto ginggined kadagiti na duma-duma a lugar. Umay to ti bisin, pangrugyan laeng dagitoy ti panagsagaba, akas iti panagpasikal ti agpasngay. Agannad kayo, tiliwen, ken idarom da kayto. Saplitan da kayto iti uneg dagiti sinagoga. Maisak lang kayto kadagiti agtuturay, ken ar-ari gapo kanya. Tapno paneknekanyo kadakwada tinaimbag adamag. Ngamsakbay adumteng ti panungpalan, masapol a maikasaba tinaimbag adamag kadagiti amin at tao. Numatiliw, ken maidarom kayo. Saan nyo apakadanagan no anyanto tisawin nyo? Maipaltiing kada kayo iti dayta akan ito. Tadagiti isa uyon to. Saan nga agtaot kada kayo no diket iti Espiritu Santo? Dagiti tattao, papapatay danto dagiti mismo akakabsat da. Ket kastantumet ti aramiden dagiti amma kadagiti anak da. Dagiti anak, busuren danto dagiti naganak kadakwada, ket papapatay danto ida. Guraen da kayto dagiti amin at tao gapo kanya. Nga maisalakan to, di siya sinuman a makaibtor, agingga iti panungpalan. Makita yun to, di nakabutbuteng amang dadael nga adda iti dirumbeng apagsaadan na. Maawatan kumati agbasa ti kaipapananday to'y. No agnaid kayo ijay Hodea iti dayta a tiyempo. Masapol ako mamang kayo kadagiti bambantay. Umulog adagos ti adda iti tuktok ti balay. Ket saanin asumrek iti balay na amangala iti mabalin na nga itugot. Ti adda iti taltalon. Saanin nga agawid amangala iti kagay na. Kadagita nga aldaw, kakaasin to dagiti masikok ken dagiti agpaspasuso. Ikarkararagyo iti Diyos, asaan kuma a mapasamak dagitoy iti tiyempo tinapnap? Tatirigat kadagitangal daw. Saan pa'y a napaspasamak, manipod pan nakaparswa ti lubong? Dintumet masunutanen iti uray kaanuman. Ngem pinabasit ti apo ti bilang dagitangal daw. Tanu saan? Awan kumati tao a makalasat. Ngem kapo kadagiti pinili na. Kinisayan na ti bilang dagita nga aldaw. Daytoy ti gapo na ano addaag ko na. Kitaen nyo, adda ditoy ni Kristo. Wenno kitaen nyo, adda sa jay. Diyo patpatsyen. Taagparang to dagiti sinan Kristo, ken dagiti sinan profeta. Ket agipakita danto kadagiti pagilasinan, ken datdatlag, tapnuyaw awanda dagiti pinili ti Diyos. Agannad kayo! Ipakaamukon kada kayo amin dagitoy, sakbay amapasamak da, kadagitangal daw. Kalpasan ti panawen tirigat, agsip ngeto ti init. Dinto agranyag ti bulan, agtinnagto dagiti bituen. Ket dinto agsusurot ti ornos dagiti pan nakabalin iti tangatang.
kalpasan na. Agparangto ti anak ti tao itirabaw ti ulep nga umay anap nuan iti pan nakabalin kentayag. Ibaon nanto dagiti angheles amapan kadagiti upat asuli ti daga tapno umungin danto dagiti tattao apinili ti Diyos manipod iti amin apaset ti lubong. Adalin nyo ti sursuro amaadaw iti kayo nga igos. No agugot ken agrosingin dagiti bulong na amuyo nga agbaliwen ti panawen. Kastamet nga inton makitayo amapasamak dagitoy amuyo nga asidagan ket dandanin mangrugi. Laglagipan nyo amapasamak to amin dagitoy sakbay amatay dagiti amin at tao iti daytoy akapututan. Mapukaw to ti langit ken ti daga. Ngem pulos adin tumapukaw dagiti sao. Ngem numaipapan iti yaayday tangaal daw wenno oras. Awan ti makaammo. Saan nga ammo dagiti anghiles sa dilangit wenno ti anak. Tila ang ama ti makaammo. Agannat kayo. Agsagana kayo. Tadiyo ammo no kaano adumteng dayta a tiempo. Mayarig daytoy iti maysa a tao nga agbiyahe iti adayo a lugar. Sakbay a pumanaw. Italek na ti balay na kadagiti adipen na. Ikkan na ti tunggal maysa iti pagrepengan. Ket bilinen na nga agridam ti agaywan iti ruangan. Agridam kayo nga rod. Tadiyo ammo no kaano ti isasangpet ti akim balay. Mabalin nga iti sardam. Wenno iti tenga ti rabii. Wenno iti parbangon. Wenno iti agsapa. Wen, agsagana kayo. Amangan no sumangpet akel laat. Ket madanunan na kayo amat maturog. Ti ibagak kada kayo. Isaukmet kadagiti amin at tao. Agsagana kayo.
San Marcos Kapitulo 14.
Duapay nga aldaw, dumtengin ti Paskwa ken ti fiesta ti tinapay nga awan libadora na. Agsapsapol dagiti pangulwen a papadi ken mamaestro itilinteg itinalimed a panang tiliw ken panang papatay da ken Jesus.
Dita iranra na iti fiesta a mga nurumsua tiriribok.
Kinunada, adda idi ni Jesus iti Betania iti balay ni Simon nga agkukutel. Idi madama amang mangan, dimteng ti maysa a babae a nakaygem iti sanga botelya a nardo, maysa a nangina a bangbanglo. Binuong na ti botelya sa naimbukbok ti bangbanglo iti ulo ni Jesus. Nakapungtot ti sumagmamano at at taong adda sa jay, kit kinunada iti maysa ken maysa.
Apaya sinayang na ti bangbanglo. Naila ko kuma iti nasurok at talugasot a dinaryo a maitid kadagiti na panglaw.
Kasta una iti panang babalaw da iti babae. Ngem kinuna ni Jesus.
Baybay anyo. Apay a babalawin nyo. Nasaya at unay ti impaay na kanyak. Kan kanayon nga adda dagiti na panglaw iti den nayo. Ket uray anya akan ito, matulungan nyo ida. Ngem saan akan kanayon nga addaak iti arpadyo. Inaramid na ti kabailan na. Sinapsapuan nantoy bagik a maisagana iti pan nakaitanem. Kinapod nuna, kunak kada kayo. Sa dinuman iti entero alubong apakaikas kasabaan to tinaimbag adamag. Masarsaritan to ti inaramid daytoy ababae apakalaglagipan ken kuana.
Maysa ni Judas Iscariote kadagiti sanga pulo ket dua nga adalan. Napan kadagiti pangulwen a papadi tapno mangitulag ayawat ni Jesus kadakwada. Naragsakan da anakangeg iti imbagana ket inkarida nga ikkan iti kwarta. Isot gapuna a binirbiro ken ni Judas tigundaway na amang lipot ken ni Jesus. Umuna idi nga aldaw ti fiesta ti tinapay nga awan libadora na ket maidaton dagiti urbon a karnero nga agpaay iti Paskwa. Sinaludsod dagiti adalan ni Jesus.
Sa dino ti kayat mo a pangisaganaan mi iti pangrabiim iti Paskwa?
imbaon ni Jesus ti dua kadagiti adalan na, kinunana,
in kayo ijay sudad, ket masabat yun to ti may sa atao ang nakaawit iti sanga karamba adanom. Suruten nyo iti balay aserkan na, ket kunain yun to iti akim balay. Kuna ti maestro, sa dino ti kwarto apanganan minto, kadagiti adalan iti pangrabi iti Paskwa. Ipakita nanto kada kayo ti maysa analawa a kwarto nga aking ngato, na isagana, ken addaan kadagiti masapsapol. Sadyay, ti pangisaganaan nyo iti pangrabi itayo.
Pimanaw dagiti adalan na, napanda iti syudad, ket nasarakan da amin kas imbaga ni Jesus, ket insagana dati pangrabii a pangrambak iti Paskwa. Idi rumabiin, dimteng sa Diyay ni Jesus ket dagiti sangapulo ket dua nga adalan na. Kabayatan ti pananganda, kinuna ni Jesus.
Ibaga kada kayo ti pudno, maysa kada kayo a makilanglanglang kanyak ita, timang lipot to kanyak.
Nagliday dagiti adalan na, ket maysa-maysa tinagsaludsod ken kuana.
Syak kadiday takon kunam,
insungbat ni Jesus,
maysa kada kayo asangapulo ket dua a makisaw-saw-saw kanyak iti tinapay iti malakungko. Matay to ti anak ti tao, kas na isurat maipapan ken kuana. Ngem kaasin tupay ti manglipot iti anak ti tao, na imimbagpay kuma, asaan anayan anak dayta a tao.
Idi mangmanganda, nangalan ni Jesus iti tinapay ket kalpasan ti panagyaman na iti Dios, pinisin na sana inted kadagiti adalan na.
Alaen nyo ket kaninyo, daytoy ti bagik.
Kinunana, nangalan ni Jesus iti kopa, nagyaman iti Dios sana inyawat kadakwada ket iminom da amin. Kinunana kadakwada,
daytoy ti darak a mamatalged iti tulag ti Dios. Ti darak ama iparukpok nga agpaay iti ado atat tao. Kinapudno na kunak kada kayo, jakto uminumen iti arak ti ubas, agingga iti daytangal daw nga uminumak iti baro atubog ti ubas, iti pagarian ti Dios.
Kalpasan na, nagkantada iti maysa nga himno, sa darimwar anapan iti bantay olivo. Kinuna ni Jesus kadakwada,
dakay amin, panawan dakto, takuna tinasantuan asurat, patayin to ti Diyos ti agpas pastor, ket mawarawaran to dagiti karnero. Ngem kalpasan ti pan nakapagungar ko, umun una akto, ngem dakayo amapan ijay Galilea.
Uray pumanaw danto amin.
Insungbat ni Pedro,
di kanto panawan.
Kinuna ni Jesus kenkwana,
laglagi pamdaytoy. Sakbay ti maikadwa a panagtaraok ti kawitan iti daytoy arabii. Namitlunton nga imbagam, at dinak amammo.
Uray no matayak a mairaman kenka.
Si papasnek nga insungbat ni Pedro,
pulos adikanto paglikudan.
Kastamet ti kinuna dagiti dadumang adalan. Dimteng ni Jesus ken dagiti adalan na iti maysa adiso a managan Getsemani. Kinuna na kadakwada,
agtugaw kayo ditoy, bayat ti panagkararag ko.
Inkuyog na da Pedro, Santiago ken Juan, nagdanag ken nariribukan,
arig na amatayak, gapo itinakaro aladingit.
Kinuna na kadakwada,
agbati kayo ditoy, ket agbantay kayo.
Imadayo basit sa nagpakleb iti daga, ket inkararag na ano mabalin kuma, maliklikan na daytang oras ti panagsagaba.
Ama,
indawat na,
Ama, numabalin kuma, ilisinak iti daytoy kopa ti panagsagaba, ngam saan ati pagayatak ti maaramid, nudiket ti pagayatam.
Idinagsubli ni Jesus, nadanon na amat maturog dagiti tallong adalan.
Simon,
kinuna na kini Pedro,
matmaturog ka kadi. Di ka ayam makapagpuyat iti maysa nga oras.
Kinuna na kadakwada,
agpuot ken agkararag kayo, tapno saan kayo amatnag iti sulisog. Natudyo ti Espiritu, ngem nakapoy tilasag.
Imadayo manen ni Jesus ket nagkararag. Inulit na ti dawat na. Nagsubli manen kadagiti adalan, ket nadanon na ida ang nakaturog, tamakaturturog dalaunay. Di daamu no anya ti ibagada kenkwana. Idi kapamitlo ni Jesus ti agsubli, kinuna na kadakwada.
Anya, matmaturog ken agin inana kayo paylaeng? Husto daytan, dimtengen ti oras, kitaan nyo. Mayawatan ti anak ti tao kadagiti managpasul. Bumangon kayo taintayon. Kitaan nyo, at tuyen ti manglipot kanyak.
Agsa sa upaylaeng ni Jesus, iti sumangpet ni Judas, may sa kadagiti sangapulo ket dua nga adalan. Kimuyog kenkwana dagiti adu at tao, anagtagikampilan ken nagtagipang or. Imbaon ida dagiti panguluen a papadi, dagiti mamaestro iti linteg, ken dagiti panglakayen. Sakbay iti papanda, inted ti manglipot daytoy a pagilasinan kadagiti kimuyog kenkwana.
Dayjay agkak, isu ti sapsapulin nyo, tiliwan ken ipanaw yo ket gwardyaan nyo ana imbag.
Immasidig adagos ni Judas ken ni Jesus.
Maestro,
kinunana sana inagkan itinamin adu. Tiniliw da ni Jesus ket tinengel da analaing. Ngim inasot ti maysa kadagiti agtaktakder sa jay tibuneng na sana tinagbat ti adipen ti kangatuan apadi ket napingasan ti lapayag na. Nagsao ni Jesus ket kinunana kadakwada.
Tulisanak aya, tanagtagikampilan ken nagtagipang ur kayo nga umaymang tiliw kanyak. Inal daw anakipulpulapulak kada kayo, ken nang isursuruak ijay templo, ket didak tiniliw. Nga masapul amatungpal tinasantuan asurat.
Nagtataray amin dagiti adalan, ket binaybayanda ni Jesus. Sumursurot kin Jesus ti maysang agtutubo alalaki, anaka kagaylaing itilinen alupot. Tiniliw da, ngem nakalapsot iti kagay na, ket timaray alamulamo. Impanda ni Jesus itibalay ti kangatuan apadi, anaguurnungan dagiti panguluen apapadi. Dagiti panglakayen ken dagiti mamaestro itilinteg. Simurot ni Pedro nga adda asumarsaruno iti adayo. Simrek iti paraangan tibalay ti kangatuan apadi ket sadyay, nakitugaw kadagiti gwardya ken nakiinudo. Nagbirbirok dagiti panguluen a papadi ken ti entero a Sanhedrin kadagiti pammaneknek a maibusor ken Jesus tapno papapatay da ngem awan ti nasarakan da. Adu ti nagsao iti ulbod a may kontra ken kuana ngem saan a nagtutunos dagiti pammaneknek da. Timmakder ti sumagmamano a lalaki ket kastoy ti ulbod a pammaneknek nga imbagada.
Nangigmi ngayon sa una, rebaikto dayto ya templo a binangon dagiti tattao, ket yunig titalungal daw, mang bangunak to iti sabali asaan nga aramit ti tao.
Uray isuda, kaskas di asaan a nagtutunos dagiti pammaniknik da, timmakder ti kangatuan apadi iti sangwanan da.
Awan aya ti maisumbat mo kadagiti pampabasol dagito ya tattao?
Sinaludsod na ken ni Jesus. Ngem nagulimek ni Jesus, ket saan asimungbat?
Sika kadi ti Kristo nga anak ti nasantuan na Dios?
Sinaludsod manen ti kangatuan apadi.
Wen, siya.
Insungbat ni Jesus.
Makita yun to ti anak ti tao asitutugaw iti makannawan ti man nakabalin amin. Makita yun to nga umay kadagiti ulep ti langit.
Rinayab ti kangatuan apadi ti kagayna.
Anya pa'yla ti pakasapulan tayo, kadagiti saksi.
Kinunana.
Nangagyon dagiti sa una, ang maikaniwas iti Diyos. Anya ti pangedeng nyo?
Sangsang kamaysa ti pangedeng da. Nakabasol ni Jesus, ket masapul ang mapapatay. Sumagmamano kadakwada tinang tupra-tupra kin Jesus, ket inabungan da ti rupa na sada dinanog-danog.
Pugtuan man no siya sino tinang disnog kenka?
Kinunada, kalpasan na, innala dagiti gwardya sa daginagara ititungpa. At dapayla ni Pedro iti paraangan iti umasidig ti maysa babae nga adipen ti kangatuan apadi. Iti makita na ni Pedro nga agin inudo,
miningmingan na sana kinuna.
Uray sika, nakikadkadwa kamet ken ni Jesus at taga Nazaret.
Jak ammo ken jak maawatan ti ibagbagam.
Inlibak ni Pedro, ket rimwar a nagturong iti ruangan. Apag isumet a nagtaraok ti maysa a kawitan. Nakita manen sadyay ti babae nga adipen, ket inulit na kadagiti adda sadyay.
Maysa kadakwada daytoy a lalaki.
Ngem naglibak manen ni Pedro, iti saan a mabayag? Kinunamit kenkwana dagiti adda sadyay.
Saan mo a malibak a maysa ka kadakwada, tataga Galilea kamet?
Uray do saan nak ti Dios, no saan apudno ti ibagbagak?
Insapata ni Pedro,
jak am-am mo day tatao nga ibagbagayo.
Pagamuan, nagtaraok manen ti kawitan ket nalagip ni Pedro ti kinunani Jesus kenkwana.
Sakbay ti maikadwa apa nagtaraok ti kawitan, namitlunton nga imbagam, adina am-am mo.
Ket naganugog, gapu itiladingit na. San Marcos Kapitulo 15. Idi bumigaten, nagmimiting dagiti panguluen a papadi, agraman dagiti panglakayen, dagiti mamaestro itilinteg, ken amin akamkameng ti Sanhedrin, tinulagda no anya ti aramiden da. Pinungoda ni Jesus sa daimpan ken ni Pilato.
Si kakadi, ti ari dagiti Hudyo?
Sinaludsod ken kuana ni Pilato.
Nasa umon.
Insungbat ni Jesus, adu timpabasol kenkwana dagiti panguluen a papadi.
Awan ka di, tibesungbat mo?
Sinaludsod manen ni Pilato.
Denggan, dagiti nakad adu nga ipagpabasol da ken ka.
Ngem saan manen a simungbat ni Jesus, ket nasdaon ni Pilato. Tunggal fiesta ti Paskwa, kadawyan ni Pilato awayawayaan na ti si asinuman abalot adawaten dagiti tattao. Iti dayta at tiyempo, at dalalaki nga agnagan Barabas asibabalod akadwana dagiti immalsa a nakapapatay bayat tiriribo. Idi nagoumong dagiti tattao iti sangwanan ni Pilato, dinawat da nga ipain ako makadakwada ti araramiden na iti tunggal fiesta.
Kayat iyo, awayawayaak kada kayo ti ari dagiti Hudyo?
Sinaludsod ni Pilato, amuna ngamin agapu iti apal dagiti panguluen a papadi, inyawat da kenkwana ni Jesus. Ngem sinugsugan dagiti panguluen a papadi, dagiti tattao tapno dawatin da, ani Barabas laingin ti wayawayaan da kadakwada. Nagsaumanin ni Pilato kadagiti tattao.
Anya nga rod, ti kayat yung aramidat, iti kunkunayo nga ari dagiti Hudyo.
Dinamag na.
Ilan sang iti cross?
Impukaw da.
Anya ka di, ti basol na?
Kinuna ni Pilato.
Ilan sang itikros?
Inyad at dada kit di nga ipukaw. Gaputa kayat ni Pilato apagustuan dagiti tattao, winayawayaan na ni Barabas. Kalpasan na, pinasaplit na ni Jesus sana inyawat kadagiti soldado, tapno ilansada itikros. Insirek dagiti soldado ni Jesus iti pangukuman, iti palasyo ti gobernador, sada inayaban dagiti daduma a soldado. Kinagayanda ni Jesus itinalabaga a lupot. Nagaramid da iti korona a sisiitan, ket imbalangat da kenkwana. Kalpasan na, nagindadayaw da anang kablaaw kenkwana.
Agyag ti ari dagiti Hudyo!
Tinikotik ulan da ti ulo na itiruno. Tinupratupraan da. Nagparintumeng da a naginrurukbag kenkwana. Idinalpasdan anagang angawan, inikat da tinalabaga akagay. Imbado da metlaeng kenkwana ti pagananay na, sada inwar tapno ilansada iti krus. Iti dalan, nasabat da ni Simon at taga Sirene nga ama da Alejandro ken Rufo. Nagapo ni Simon iti away ket mapan iti syudad. Pinilit dagiti soldado abaklayen na ti krus ni Jesus. Impanda ni Jesus iti diso amanagan Golgota, akayat na asawen, lugar ti banga-banga. Inikanda iti arak analookan iti mira, ngim di na ininom. Inlansada iti krus. Kalpasan na, biningbingay da ti pagananay na, babaen iti panagbibinunot da, noanya ti alain ti tunggal maysa.
alas 9 itibigat idi ilansada. Daytoy tinaisurat anay pabasol kenkuana. Ti ari dagiti Hudyo. Inggid dandamet nga ilansa iti krus ti dua at tulisan. Ti maysa iti makannawan ni Jesus ket ti sabali iti makannigid na. Nagmirsi dagiti tattao nga aglabas. Pinagsasauanda ni Jesus.
Kinun ko nam aribaem ti templo sa mabangunan met langit ti unag ti talong aldao. Salakan mo man nga ro ti bagim ket bumabaka iti krus.
Nakipagangangaw dagiti panguluen a papadi ken dagiti mamaestro iti linteg.
Insalakan na dagiti dadduma. Ngem ti na may salakan ti bagina.
Kinun kunada.
No isyo ni Kristo nga arit Israel. Kitaen tayuman a pumabaita iti cross tapno mamati tayo kenkuana.
Nakipaglalais met dagiti padana anay lansa iti cross. Iti teng nga ti aldaw nagsipnget iti intero adaga ket nagpaot iti tallo nga oras. Iti alas tres iti malem impukaw ni Jesus.
Eloi, Eloi, lama sabaktani.
Akayat na asawen.
Diyos ko, apay abinaybay anak.
Nangeg daytoy ti sumagmamano nga adda sadyay ket kinunada.
Dinggen nyo, ay ayaban na ni Elias.
Adda nagtaray anapan nangala iti espungha. Impasagipsip na iti suka, sana inkabil iti sukdal, ket intanggayana ken ni Jesus.
Aguray kayo.
Kinunana.
Kitaan tayo man, no umay ni Elias amang ibaba kinkuhana iti krus.
Nagikis ni Jesus iti napigsa, ket nauyusen ti biyagna. Napigis ti kortina, ana ibangbang iti templo. Nagudwa manipod iti ngato, agingga iti baba. Iti sangwanan ti krus, adda ang agtaktakder ti kapitan dagiti soldado, na imatangan na ti panakatay ni Jesus.
Pudno kayam nga anak ti Diyos, daytoy a tao.
Kinunana, iti pangadaywen basit, at damit babae amang buybuya iti mapaspasamak. At da kadagitoy da Maria Magdalena, ken Salome, ken ni Maria nga ina dause, ken Santiago nga ubing. Simursurot da ken Jesus iti adda ijay Galilea, ket nagserserbida ken kuana. Adupay dagiti sabsabali a babae nga adda sa jay, akimuyog kenkwana idinapan ija Jerusalem. Dandanin sumipnget ididumteng ni Jose at aga Arimatea, may sa amadaydayaw akaming ti Sanhedrin. Makipaspasungad met iti pagaryan ti Diyos. Agsipod ta aldaw a panagsagana idi, kayat na asawen, aldaw sakbay ti panaginana, situtured ni Jose anapan ken ni Pilato, tapno dawaten na ti bangkay ni Jesus. Nas daaw ni Pilato idi maamuan na anatayen ni Jesus. Inayaban na ti kapitan dagiti soldado ket sinaludsod na kenkwana nunabayagen anatay ni Jesus. Pinatalgidan ti kapitan anatayen ni Jesus. Impalubos ni Pilato nga alain ni Jose ti bangkay. Gimmatang ni Jose iti linen a lupot. Imbaba na ti bangkay ni Jesus. Binungon na iti lupot ket inkabil na iti tanem anay kongkong iti bato. Kalpasan na, nang itulid iti dakkel abato a pinangserrana iti tanem. Si iimatang idi da Maria Magdalena, ken Maria nga ina ni Jose. Nakita da tinakaitaneman ni Jesus.
San Marcos Kapitulo 16. Idi nakalabasen ti aldaw a panaginana, gimmatang da Maria Magdalena, Salome ken Maria nga ina ni Santiago iti bangbanglo, apang sapsapuda iti bangkay ni Jesus. Iti agsapa, iti lumgaken ti init, iti umunang aldaw ti lawas, napanda iti nakaitaneman ni Jesus. Iti dalan, kinunada iti maysa ken maysa.
Siya sinunto ti kasao tayo, amang itulid iti bato a naisirra iti tanem.
Ngem idikitain da ti tanem, nakita da a natuliden ti bato, ket nakadakdakkel. Simrek da iti tanem, ket nas daaw da, taad da nakita da nga agtutubo a lalaki, nga agtugtugaw iti makannawan ken nakakawes iti puraw. Kinunati lalaki,
di kay mas daaw.
amok asapsapolo niyo ni Jesus at aga Nazaret ana ilansa iti cross. Awan ditoy, napagungaren kitaen niyo at to'y tidiso anang ikabilanda kenkwana. Ita, inkay ibagaday to'y aminsahi kadagiti adalan na. Agraman ni Pedro, umununan to ngamda kayo amapan ijay Galilea. Makita yon to sa jay, akas kinunana kada kayo.
Itikasta, nagtataray dagiti babae arimwar iti tanem, napalalo tikigtot kenbutengda. Awan ti si asinuman anang ibagaanda iti napasamak, takas taunay ti butengda. Iti agsapa ti umunang aldaw ti lawas, kalpasan ti panagungar ni Jesus. Imuna anagparang ken ni Maria Magdalena, anang paksyatan na idi itipito a demonyo. Napan impakaammo ni Maria daytoy, kadagiti kimoy kuyog ken ni Jesus. Agladladingit ken agsangsangit da. Uray nang ngegda a kinunana a sibibyag ni Jesus ket nagparangken kuana saan dalata a namati. Kalpasan daytoy iti sabali awagas nagparang ni Jesus kadagiti dua nga adalan a magmagna a mapan iti away. Nagsubli dagiti dua ket impakaammoda kadagiti kakadwada a nagparang ni Jesus ngem saan da a namati kadakwada. Kamaudyanan na nagparang ni Jesus kadagiti sangapulo ket maysang adalan idi mangmanganda. Inungtan na ida gapu iti kaawan ti pammati da ken iti katangken ti ulo da. Tadida namati kadagiti nakakita ken kuana a nagungaren. Imbaga na kadakwada,
inkay iti intero alubong ket ikasabayo tinaimbag adamag kadagiti amin aparswa. Ti mamati ken mabunyagan maisalakan to. Ngam ti di mamati, madusan to. Maitid to kadagiti mamati dagitoy apan nakabalin. Itinagan ko, paksyatin danto dagiti demonyo. Agsaudan to kadagiti sabali apagsasao. Uray no agigamda kadagiti uleg, wenno uminumda iti sabidong, di danto maanano. Ipatay danto ti imada kadagiti masakit, ket umimbag danto.
Kalpasan ti panakisao ni Apo Jesus kadakwada, nayuli sa dilangit, ket nagtugaw iti makannawan ti Diyos. Napan nangas kasaba dagiti adalan iti amin adiso. Timultulong ti Apo kadakwada, ket pinasingkidan na ti kinapudno ti panangas kasabada, babaen kadagiti milagro ana aramid.